Šodienas 12. marta attīstības komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās Atis Enkants, un šobrīd nav arī Signe Grūbe un Haralds Borkovskis. Pārējie deputāti ir, un sveicam arī mūsu jauno komitejas dalībnieku Pēteri Salinieku no šodienas. Jevgēņa Sergejeva vietā, kurš ir aizvieto. Mums darba kārtībā ir 11 jautājumi. Ir tā, ka ir nākuši papildus jautājumi klāt arī šodien, un viens salīdzinoši nesen tika priekšpēdējais pievienots, bet kas saistīts ir ar pamatotu termiņu, lai tik ievērotu termiņus tādēļ, kā viņš tika arī iekļauts attīstības komitejas sēdē. Un vēl tika attiecīgi pēc uzaicināta persona lūguma arī pārvietots pirmais jautājums uz 9. jautājumu šobrīd pēc pozīcijas, lai viņi abi būtu kopā ņemot vairāk, ka tie cilvēki, kas, tā sakot, uzaicinātie viesi ir ar abiem diviem par 9. un 10. jautājumu. Tā, jautājumi lūdzu par darba kārtību, Renāte.
Jā, man jautājums par to, ka pēdējā brīdī atkal ir ievietots jautājums.
Nu, jā.
Es saprotu, ka termiņi jāievēro. Nu, visi taču esam cilvēki, vai ne? Mēs gribam, lai mums lai tā kā respektē visus, tad arī kurā brīdī iestāsties tas brīdis, kad mēs tā kā sapratīsim, ka deputāti savus pienākumus pilda, arī pakārtot saviem darba pienākumiem. Vakar vakarā pus 12. nebija tā jautājuma.
Nē, viņš tas jautājums tika pievienots šodien, pat pēcpusdienā, jā. Es domāju, ka tur, nu jā, tad nu, viņš ir beigās, un nu, bija priekšlikums tā, ka viņi arī atļaut, iekļaut, un vienkārši viņi ļaut tad arī iesniedzējiem, bet attiecīgi mūsu darbiniekiem, kas ir dokumenta lēma projekta sagatavotājiem, arī tad plašāk arī par to arī izstāstīt, lai nu, gūtu tādu šobrīd tādu lielāku skaidrību un pārliecību. Nav standarta situācija, tā ir neparasta, bet nu, šajā situācijā.
Bet mums tās neparastās situācijas ir standarta situācijas. Mums jau,
Jā, nu ko.
Nu, tad dzīvot, ka vienīgais, kuriem ir jāievēro termiņi, ir deputāti.
Nu jā, labi, tavs priekšlikums.
Nē, man nav priekšlikums. Ja jāskata, protams, mēs varam skatīt. Es saprotu, ka mēdz būtu situācijas, bet nu, tas situācijas jau nav tādas bezizmēra. Tad vienkārši tās ārkārtas situācijas kļūst par tādām ikdienišķām situācijām. Bet jā, bet, protams, skatām. Es vienkārši par to, ka, nu, tad, ja tas ir jādara, tad daram, jā. Man nav priekšlikums noņemt jautājumu.
Paldies, Vita Lūdzu.
Es tikai arī gribēju izteikt komentāru. Es tā kā neredzu, ka šāds ārkārtas situācijas attīstības komitejā būtu ikdienišķa situācijas, par neatceros, kad pēdējā dienā ir ielikts jautājums attīstības komitejā. Tā kā es izsaku viedokli, ka jā, šis bija sarežģīts jautājums un šodien ielikts. Es esmu gatavs skatīt un diskutēt saturīgi un izvaicājot visus jautājumus, jo mēs citreiz diskutējam nu, vienkārši ne par ko pusstundu. Šeit mēs varam tātad diskutēt un uzdot jautājumus. Laiks mums ir un saturīgi uzdot, lai varētu pieņemt lēmumu, bet es nepiekrītu deputātei, ka šis ir jau neatceros to formulējumu, bet kad kārtās situācijas ir ierasta lieta. Gribu aizstāvēt Kriksta kungu un attīstības komitejas viss gatavotājs, tas nav ierasta lieta un regulāra.
Paldies, es tikai gribu vēl piebilst, ka šis ir runāts un pārunāts arī attiecīgi ar sagatavotājiem, protams, ka censties pēc iespējas ātrāk un laicīgāk ievietot, bet arī bieži vien situācijas, ja sagatavotāji ievieto pietiekoši laicīgi, ceturtdien, piektdien, bet ņemot vērā saskaņošanas procesus, un viņš arī nonāk varbūt uz tā pirmdiena, kas varbūt tikai viena diena paliek, viņš nav, teiksim, piektdienā, un nu, ir kur censties jau uz uzlabojumiem. Pēteri, lūdzu.
Tad vienāds komentārs. Es nezinu, cik strikti, ja mēs tagad taisnība jau viņai ir. Nu, ja gatavojas un vairākās komitejās un ir kā laicīgi, ja tu gribi iedzināties jautājumā, tur savā ziņā ir. Bet zinot situāciju, ja komitejas mums jau tāpēc ir domāts, ja, lai viņās mēs izdiskutētu, ja tāds jautājums nonāk uz domas sēdi, varbūt kaut kāda ārkārtas, tur es piekrītu replikai, bet es domāju, ka jebkurš jautājums, kaut vai viņš ir iesniegts pēdējā brīdī komitejā, ja mums tur tā darba kārtība atļauj, mums ir, to jau ko Gunters teica, ja darbinieks strādā, sagatavo un jebkurš jautājums, ja viņš ir daudz maz gatavs priekš iztirzāšanas, runāšanas un virzīšanas, es domāju, ka mums ir jācenšas, mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, tāpat tie cilvēki, tie ir uzņēmēji, attīstītāji, viņi gaida, un ja mēs tā vēl sāksim šeit kaut ko revidēt un skatīt, kas nav iesniegts, kas kur, tad mēs diezgan, tad komitejas attīstības jau pats nosaukums, ne komisija neattīstīs. Paldies, tas ir mans viedoklis.
Paldies. Es tikai vēl papildinot, ka ir bijušas situācijas arī, ka patiešām jautājumi ir, kas ir nu, šķietami iesniegti tādā pēdējā brīdī, viņi tiek pārvirzīti, jā, bet es tad vienošanās ar iesniedzēju, ka nu, tur gan termiņi, gan vispārējais atļauj, viņi tiek pārcelt uz attiecību uz nākamo attīstības komitejas sēdi. Bet, nu, šī ir viena no tām situācijām, kad tomēr bija tas priekšlikums un iekļaut viņu darba kārtībā un diskutēt par viņu šodien. Ja jau vairāk jautājumu nav par darba kārtību, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību. Tā. Tūlīt man savienosies. Tā. Atkal tas pats vecais stāsts ar Ratis Enkā un Ingrīdu, ko mums viņš tagad neļauj uzsākt balsošanu, tāpat kā bija domas sēdē.
Tad viņu vajag izdzēst no sarakstā ārā.
Tā. Labi, pamēģināšu to lietu.
Man jautājums Gunteram, es vēl neskaitos attīstības komitejas deputāts šodien.
Nē, tu esi. Tu esi
Kāpēc
domas
Ingrīda
sēdē.
mani nepieslēdz pie balsošanas?
Man ir ieliktas ķeksītes pie balsošanas.
Vēl balsošana nav uzsākta, tāpēc ka
Ā, nav
šobrīd ir
uzsākt.
problēma
Jā.
ar Ratis
Es
Enkānu,
vēl tīk
tāpat.
satraucu.
Neviens, Pēter, mēs vēl nevaram nobalsot.
Labi, es viņu tā kā izdzēsu.
Un saglabāt?
Bet tūlīt mēģināsim. Jā, tagad balsojam. Tā ir kārtībā. Bet arī var balsot. Visi 8 deputāti esam par darba kārtību apstiprināta. Ejam pie pirmā jautājuma par robežu naudu ilgtspējas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam apstiprināšanu. Ziņo mums Solvita Gredzina, lūdzu. Mums šeit arī ir uzaicinātā persona no Pirmās ekodoma.
Labdien!
Labdien!
Šo rīcības plānu mēs skatām atkārtoti. Pirmajā reizē mēs viņu atlikām domas sēdē, un šoreiz rīcības plāns ir papildināts ar precizējušu informāciju par to, ka plānā norādītais finansējums atspoguļo visu pasākumu īstenošanu pilnā apmērā, un tas ir visoptimistiskākais scenārijs. Tāpat arī 21. lapas pusē norādīta atsauce, ka pasākuma īstenošana būs atkarīga no pieejamā finansējuma. Un vairāki pasākumi var netikt īstenoti, ja nepieciešamā finansējuma nebūs. Tāpat arī pašvaldība 24. gadā apņēmas uzsākt trīs pasākumu īstenošanu. Rīcības plānā kopā gan ir 25 dažādi pasākumi, bet to daļēja īstenošana notiktu arī bez šī rīcības plāna. Nu, kā piemēram, iekārtu nomaiņa katlu mājās, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde un vidēji draudzīgākā transporta nodrošināšana. Tā, tie bija tie precizējumi par šo rīcības plānu. Un par cik bija iepriekšējā domas sēdē daudz jautājumu par finansiālajiem līdzekļiem un investīcijām, tad tas nav jāskatās tikai kā uz energoefektivitātes paaugstināšanu, bet tas ir skatāmies plašāk, jo tas ir arī nosacījums, jā, nosacījums pamatvajadzības, un tikai tas seko energoefektivitāte. Tad vēl bija jautājums par CO2 emisiju samazināšanu attiecībā uz centrālās siltumapgādi un uz vietējo siltumapgādi, bet par šo jautājumu es lūgšu komentēt izstrādātāju Mariku no CIECO domas. Tā, lai.
Jā, tad es vēl tā visu no jūsu puses, ja, ziņojumā.
Jā, jā.
Paldies, jā, lūdzu, Marka.
Labdien. Nu, šis enerģētikas klimata rīcības plāns, viņam ir tātad pirmajā nodaļā iedots tas viss konteksts saistībā ar Eiropas teiksim, tā virzienu šajā jautājumā, arī, protams, Latvijas saistīto virzību. Tas ir iestrādāts Nacionālajā enerģētikas klimata rīcības plānā, un tādējādi arī katras pašvaldības šie plāni tiek veidoti atbilstošiem virzienam, kas tiek izvirzīts Eiropas un Latvijas valsts līmenī. Tāpēc arī jūsu pašvaldības šajā plānā ir iekļauti šie CO2 emisiju mērķi 40% samazināt līdz 30. gadam, kas atbilst, nu, teiksim tā, tas jau ir savā ziņā tāds minimums, ko pašvaldībām vajadzētu izvirzīt. Un ir dažādi veidi, kā šo CO2 emisiju var samazināt un teiksim, tā tie galvenie divi sektori, kas ir, no kuriem veidojas šīs CO2 emisijas jūsu nodā, ir siltumenerģijas ražošana, un otrs sektors ir transports. Ja mēs skatāmies, kurā no šiem sektoriem ir vieglāk samazināt emisijas, tad to ir jau arī līdz šim viss pieredze rāda, to darīt ir vieglāk tieši sākt ar centralizēto siltumapgādi, kur tiek izmantot fosilie kurināmie un pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, jo tā ir viena liela sistēma, kur var ietekmēt un kur vēl joprojām ir arī plānots līdzfinansēt no Eiropas struktūra fondiem arī šajā plānošanas periodā, kur savukārt, ja mēs skatāmies transporta sektoru, tad samazināt transporta sektoru ir jau daudz sarežģītāk, jo tie jau ir daudz, teiksim tā, mazāki pasākumi, motivējošie pasākumi, ko pašvaldība tieši nevar ietekmēt, bet var tikai motivēt un strādāt ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašvaldībā un mazināt šīs CO2 emisijas no transporta sektora. Tāpēc šajā plānā ir šie CO2 mērķi, ir tieši izvirzīti sākot ar siltumapgādi, kur tas ir gan lētāk, gan vieglāk arī izdarāms un arī lielāks, protams, ieguvums.
Paldies. Kaut kas piebilstams, Solita, vai ne? Bet tad, lai saprastu no tās reizes, tie, kas bija tie jautājumi, nu, tā kā Solita ātri uzskaitīja, bet tad viņi ir, Nu, atzīmēti, viņi tieši tā ceļš nav, nu, kuri tika laboti, bet tad faktiski visi tie, par ko mēs tur runājām, jā, tad viņi ir laboti, papildināti vai kā savādāk ar tiem jautājumiem. Nu, tādā ziņā, ka tas, kas atšķirās no iepriekšējās reizes.
No iepriekšējās reizes tas, ka mēs paredzam uzsākt trīs pasākumu īstenošanu šajā gadā. Par finansējumu ir atsauce 21. lapas pusē, ka pasākumu īstenošana ir atkarīga, ja tajā brīdī ir pieejams finansējums. Un vēl precizējām informāciju par iepirkto siltumenerģiju.
Labi, paldies, Gundars. Jautājumi?
Jā, paldies. Man daži konkrēti jautājumi bija. 633 punkts. Bija par atjaunojamo energoresursu izmantošanu veicināšanu siltuma apgādē. Ja? Tur, kur ir pasākuma īsa apraksts, tur joprojām ir, ka līdz 2030. gadam tiks panākts 100% atjaunojamo energoresursu īpatsvars robežnovada centrālajā un vietējā siltuma apgādē. Te bija runa par to, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis, ja mēs gan vietējā, gan centrālā.
Nu, tas ir tas saistīts, ko es jau minēju, jā, ka centralizētajā siltuma apgādē samazināt CO2 emisijas, tas ir, teiksim tā, visvienkāršākais no pasākumiem, ko var īstenot un dod vislielāko arī ietekmi CO2 emisiju samazinājumu. Tāpēc, un ņemot vērā, ka siltuma apgādē pārējai tieši šajā centralizētajā siltuma apgādes sistēmās vēl tiks sniegts atbalsts šajā plānošanas periodā, tad es aicinātu tomēr atstāt šo iespēju, jo jums ir arī citi ieguvumi, kā piemēram jūs varat pieteikties uz šim EUCF grantam 60 000 eiro, kur jūs varat arī pētīt tiešām, kā to sasniegt, šādu samazinājumu, un tas jums dos tikai papildus ieguvumu.
Bet tad man ir jautājums, tur tomēr pie šī te punkta arī izmaksas ir 30 miljoni eiro. Ja? Tur ir atsauks, jā, ka tur ir Eiropas struktūra fondi un arī nu, visādi. Bet tomēr arī pašu operatoru budžets un pašvaldības budžets šoreiz nav piesaukts. Ja? Bet, nu, tā kā, es nezinu, operatoriem mūsējiem, man liekas, arī nav īpaši bio finansu līdzekļu vēl joprojām tādā, vēl jau vairāk tādā apjomā. Ja? Un šis te realizācijas gads visiem projektiem mums ir faktiski 2030. gads. Ja? Kādas ir iespējas vēl līdz šī plānošanas periodā, kas ir līdz 27. gadam, vai vispār tādas ir kaut kādas Eiropas fonda piesaistīt mūsu šo te projektu realizācijai? Vai arī, ja tādas nav, tad sanāk, ka viss šie te, faktiski tur, ko mēs ceram uz Eiropas fondiem, tad tas ir 28. 29. gads, un tad šīs summas ļoti milzīgas, vai tik daudz maz tā Eiropai būs tās naudas?
Nē, tur ir, tāpēc jā, es saku, šajā periodā arī līdz 27. gadam tās programmas vēl nav vaļā, bet viņas jebkurā mirklī vērsies vaļā, un ņemot vērā to pieredzi, kas jau bija iepriekšējos uzsaukumos, tad, ka Latvijā mēs nespējam iztērēt struktūra fondu naudu, tad viņi atvēl gataviem projektiem enerģetikā. Tā tas bija pagājušajā reizē, kad šis finansējums atrodas. Finansējumi ir vairāk nekā pašvaldību uzņēmumu vai siltuma apgādes operators spēja paņemt. Tā kā šajā gadījumā ir vienkārši būtībā būtu jābūt pašvaldības uzņēmumiem, siltuma apgādes sistēmu operatoriem, būt gataviem sniegt, tiklīdz šīs programmas atvarās, iesniegt savu pieteikumu un saņemt šo līdzfinansējumu.
Paldies. Man ir jautājums vēl par 634 par nākamo punktu. Ja? Tur tas pasākumu īsa apraksts ir pēdējā rindiņa. Līdz 2030. gadam tiks samazināts dabas gāzes patēriņš par 40%. Es īsti tur nesaprotu, tas ir nav pretrunā ar iepriekšējo punktu, kur it kā, ka mums viss būs līdz 2030. būs atjaunojama energoresursi, bet šeit mēs tikai, ka dabas gāzes samazinām par 40%. Vai tur ir kaut kas cits domāts?
Te, cits, tas jau ir nākamais piemērs par to, ka par tiem individuālajiem, kur ir individuālie dabas gāzes kapli, ka, lai nu viņi, ka viņi izvērtē tās iespējas, ka viņi pieslēdzās centralizētajai siltuma apgādes sistēmai, kas savukārt jau būs pārgājis uz atjaunojumiem energoresursiem, bet tie individuālie patērētāji samazina savu dabas gāzes patēriņu. Tāpēc tas ir paralēls, bet... Viņš ir saistīts tādā ziņā, jā, ka tam 6-3-3 pasākumi, jā, ka pārēju uz atjaunojumu energoresursiem, protams, būtu jāpaliek spēkā. Ja nepaliek spēkā, tad arī, ja tie, kas izmanto individuālo siltumu apgādi, nu, fosilo ar dabas gāzi, ja viņi pieslēdzās, tad tas iegūms ja, ja samazinās kaut vai vismaz skursteņu skaits. Tā, ka tur ir arī tā piesaist. Centralizētā siltuma apgādē ir tikai ar dažādiem pozitīviem aspektiem. Un tas ir arī šī pasākuma mērķis.
Jā. Paldies. Un pēdējais jautājums ir man kā nezinātājiem, kas ir ceturtās paudzes siltuma apgāde?
Tā ir, iet, ka no, temperatūra, jā, ko cirkulē pa siltuma apgādes tīkliem, ir vienkārši mēģināt viņu samazināt, un tehnoloģiski tas jau ir. It īpaši tur, kur ir atjaunots ēks, tad turgaits un atgaits temperatūras vienkārši siltuma apgādē samazina, un tas savukārt samazina arī izmaksas, jo tādējādi nav nepieciešams noturēt augstu temperatūras siltuma nesēju. Tāds tehnoloģisks. Bet tas ir saistīts jā, ar temperatūrām.
Paldies.
Man tad jautājums turpinot... Pieminēt arī tātad šie te 633, 634, 634 ir tātad, jūs pieminēt individuāli, bet te ir tā kā minēts operatori, nama apsaimniekotāji vai privātmāju sektors arī šajā kategorijā, vai tas vēl kaut kur citur?
Tas ir 634, 633 ir paliet, jā, centralizētā, siltumagai 634 ir jau arī saistās arī privātie, bet te ir, jā, mēs nevaram norādīt kā atbildīgās institūcijas, bet te ir jautājums, jā, ka darba grupai pēc būtības būtu viens no tiem jautājumiem risināt, kā, jā, motivēt privātu mājas pieslēgties centralizētā vai domā par centralizētiem atjaunīgiem risinājumiem.
Jā, ņemot vairāk, ka tas 30. Gadsimts salīdzinoši tu, Tie ir 5-6 gadi, kaut kāds es, tā kā es īsti neredzu kaut kādā pārskatāma nākotnē, kad mums kaut kādi tādi centralizētie, kas vairāk varētu skart privātu māju, kaut kādu centralizēto tiklu plāni, būvēšanas vai tā tālāk. Tas droši vien, tas 30. Gads ir ļoti tūs priekš šādiem tādiem mērķiem. Un otra lieta, tad sanāk, tiešām tad... Tas, kas šobrīd vēl notiek par tā 6.3.3 punktu, ka mums joprojām ir dabas gāze tiek centralizēt izmantota, jā, labi ir paralēli ar granulu katli, bet vai šeit tad neatkarīgi no tā, teiksim, tas ekonomiskais pamatojums, nu, šajā gadījumā cena, tieši izēja materiāla cena, vai tā ir šķeldo, vai tā ir gāze, jā, pie tādām starpībām, vai varbūt... Nu, es tā ļoti primitīvi, ja gāze pieņemsim lētāka, bet tad tas neatkarīgi no tā, kāds ir varbūt tas ekonomiskais iegums. Šeit mēs ejam uz to atjaunojumiem resursiem un pilnībā atslēdzot gāzi, kaut arī pieņemsim viņa varētu būt arī lētāka un ekonomiski, varbūt iedzīvotājiem arī izdevīgāk, restīvi maksājot mazāku šo tarifu, bet vienalga virziens ir šis. Es saprotu, tas ir tāds uzstādījums.
Nu, tas ir uzstādījums, jā, kas iet, nu, dabas gāzē nāk daudz blaknes negatīvas, un tas arī tas uzstādījums ir, nu, dabas gāze ir kā fosilu kurināmais, un tas pirmais, kas ir pirmais līmenis, ir pilnībā ir energoefektivitāte. Tas ir kā pamatprincips, kura būtībā samazinam enerģijas patēriņu līdz minimumam, Un pēc tam domājam, kā to enerģiju, ko nepieciešam, kā mēs viņu sarežojam. Un te nāk iekšā jautājums jā, par to, ka ideāli būtu ir atjaunīgie siltuma resursi. Tajā gadījumā mēs varam arī domāt par siltuma sūkņiem, ja nav granulas vai šķēlu, nav. Tā kā ir tie risinājumi, ir, bet no, tas pirmais ir, protams, arī neaizmirstam par energoefektivitāti. Un tāpēc tā ēkas siltināšana robežos ir pagasti, ir apdzīvots vietas, kur tas iet ļoti labi un raiti, bet ir, protams, arī, kur tas process ir nepieciešams, teiksim tā, motivējoši kaut kādi rīki dažādi, kas ir pastāv, un to es ieviest.
Paldies, Pēter Lūdzu.
Jā, nu, tur apskatoties, jā, nu, viss jau skaisti. Kāda vispār šobrīd tendence ir uz šo te, nu, teiksim, padomu laikā būvētu ēku pilnīgu renovācijas iespējām? Un kāds tas redzējums ir, ņemot kaimiņus blakus Lietuvu, šobrīd viņiem tā tur pastāv strīds starp attīstītājiem un nekustamā īpašuma speciālistiem, ka lētāk ir nojaukt šīs ēkas un būvēt jaunas, nekā veikt šo pilnīgo renovāciju. Tas izmaksā daudz dārgāk. Un, nu, mēs redzam arī Ropažu novadā ciematos, ja, kur ir veiksmīgi šie, tāpat Vangažu pilsēta diezgan veiksmīgi realizējuši, ja, pateicoties. Vai tā ir kapitāla sabiedrība, bet teiksim, cik jūs saskatiet no valsts puses, nu, teiksim, tās autuma iespējas viņas tāds ir, ja, nu, cik tas iespējams, varbūt arī nākotnē Eiropas struktūra fondus, jo tomēr, nu, tā ir kaut kāda, nu, energo jautājums globāls, ja. Kā mēs skatāmies tādā valstiskā kontekstā šodien, uz šo, jo visi mēs runājam ar par to, ka vajag, ka šis dzīvojamais fonds ir sevišķi pierīgā, ir pieprasīts, jā, un zinām, ka trūks, ka arī pamatā jaunas ģimenes vīrē, jā, un nav iespējams iegādāties, ja būtu jaunas dzīvoks. Ir kaut kāds redzējums šajā kontekstā, paldies?
No redzējuma valstiski ir diezgan švaki, ja mēs tā skatāmies. Biju decembrī, mums bija tikšanās ar ekonomikas ministriju, un mums bija tas jautājums, jā, vai valsts, nu, vai ekonomikas ministrija, kā šīs politikas veidotāji pēdējos visus gadus un programmu veidotāji, vai viņi redz, ka varētu būt valsts programma, piemēram, ēku atjaunošanai, kad nav struktūra fonda, kuri norīd, kur tas uzcenojums ir lielāks un tām birokrātija noēd. Un šobrīd no ekonomikas ministrijas puses viņi teica, ka nebūs nekādu no valsts, ka varētu būt kaut kāds programmas un kā ir privāta māja energoefektivitātei, tad tur viņi neredz. Tas, kas nozīmē, ka šis arī no ekonomikas ministrijas ir izskanējis, ka šis šobrīd līdz 27. Gadam varētu būt pat pēdējais periods, kad vispār ir arī līdz šiem 40% grants pieejams daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Kas nozīmē, tie, kas paspēja šobrīd, tiem varēs dabūt to pēc tam, pēc 28. Gadu, tad tālāk jau būs savus daudzdzīvokļu ēkas jāatjauno pilnībā par savu finansējumu, tā ka tāds tas ir, vai ēkas ir lētāk nojaukt nekā uzbūvēt vai atjaunot, nu šobrīd cipari rāda, ka Latvijā nu, uzbūvēt jaunu ēku ir daudz dārgāk nekā viņu atjaunot, un tie piemēri, kur ir ēkas ir atjaunotas, nu viņas ir vēl tas, beidzot arī struktūrālos uzlabojumus, tad tie 30-40 gadu tiek nākamie atkal solīt, ka tas ļaus šīm ēkām nu, izdzīvot, jā, un nodrošināt tās savas funkcijas, kas ir, bet, nu, tajā mirklī, ja rūpējamies, tad jau, protams, arī, tad tas arī tiek darīts, bet, ja nē, tad ir kritiski kļūt.
Paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi vairāk nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Seši deputāti ir par, divi atturās, Renāte Gremze un Gundars Jankovs. Lēmums ir pieņemts, virzīšanos domas sēdi. Paldies!
Paldies!
Jā, viss labi. Nākamais jautājums otrais. pašvaldības nozīmes, ielas status noteikšana, ceļa posma nekustamā īpašumā Rīgas Siguldas šoseja 1D, kadastra numurs beigās 0512. Un šeit ziņo Sandra Čakāna, un mums ir arī pieaicinātā persona, es saprotu, Davis Volksons, jā, pareizi. Jā, lūdzu, Sandra, ziņo.
Labdien, es
Labdien.
Pievienošu ekrānu. Tātad, lēmuma projekts ir sagatavots, izvērtējot akciju sabiedrības viršjā iesniegumu, kur tiek rosināts noteikt pašvaldības ielas statusu vēl neizbūvētam ceļam, kas šobrīd ir būvprojektēšanas stadijā. Šis ten zemes vienība atrodas, projektētais ceļš atrodas zemes vienībā Rīgas Siguldas šoseja 1D, Berģa ciemā, un šis ten ceļš tiek projektēts kā pagarinājums esošajai vietējas nozīmes ielai, un tad mainās šīs ten vietējas ielas pieslēgums autoceļa A2 paralēlai joslai. Tātad šis ten ierosinājums, tātad pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu paredz zemes pārvaldības likums, un to var noteikt lokāla plānojumā, teritorijas plānojumā vai izdodot administratīvo aktu, un šis status ir privātā īpašuma tiesību aprobežojums pa labu sabiedrībai. Tas ir nozīmē, ka tas ir koplietošanas iela jeb ceļš. Tad projektējamais ceļš skar tikai Rīgas Siguldas šosē 1D īpašumu un valsts īpašumu, uz kur atrodas valsts autoceļš. Tad šajā gadījumā viedokļu noskaidrošana nav nepieciešama, jo būvprojekts ir būvprojektam jau ir būvprojekta risinājumi ir saņemts valsts autoceļu saskaņojums, un kāpēc šis ten posms salīdzinoši nelielajam posmam vajadzētu noteikt šādu aprobežojumu, lai tas ir tā kā garantija, kad arī pēc šī ten ceļa izbūves varēs lietot pārējie īpašnieki, kuriem ir jāpiekļūst īpašumiem no šīs ten vietējas nozīmes ielas. Tātad ierosinātājs arī norāda, kad lūgumu neiekļaut šo ten iela ceļa posmu pašvaldības uzturamo ceļu sarakstā, un kā arī apņemas pa saviem līdzekļiem šo ten ceļu izbūvēt. Tad īsumā par apsvērumiem, kāpēc šim ten jaunbūvējumam ceļam ir piešķirams pašvaldības ielas status.
Labi, paldies. Varbūt ir kaut kas papildināms, tā kā iesniedzējumu arī.
No pašvaldības nozīmes, es saprotu.
Pašvaldības nozīmes ceļa status.
Jā, labdien.
Jā,
nu, no virša puses varam vienkārši pastāstīt to, ka pēc būtības vēlamies attīstīt benzīntanku, degvielas uzpildes staciju. Šis te projekts ir saskaņots ar Latvijas valsts ceļiem. Arī līdz ar to ir gan lēmums par pieslēgumu, gan arī tas projekts ir izstrādāts uz tehnisko noteikumu bāzes. Pēc būtības šis te tas ceļa pievienojums ir, viņi varētu tehniski arī nosaukt par šī te ceļa pievienojuma pārnesi, ko Latvijas valsts ceļa veic, lai palielinātu drošību šajā te posmā un lai izvairītos no konfliktu punktiem. Tās darbības, kur tas ceļa pievienojums, kur tās pievienojas, teiksim, tā labajā pusē apakšā, tas notiek sarkanajās līnijās, lai faktiski netiktu nekādā veidā skarta šie te blakus esošie īpašumi. Kādēļ vēl tas var paskarot? Pēc būtības, nu, tā būtība ir tāda, kad akcijas sabiedrība ir šajā. Mēs nelūdzam finansējumu nekādu, paši to izbūvēsim, paši uzturēsim, paši attīstīsim, bet faktiski, teiksim tā, kā labas gribas žests, paši apgrūtinām sev piedrošošanu nekustamo īpašumu, lai šo te visu teritoriju pēc iespējas sakārtotu. Jo, ja mēs paskatāmies tos tā lielākajā kartē labi, tad tie divi blakus īpašumi, caur kuriem notiek izbraukšana no šiem 15 gabaliem, viņos nav nekādi servitūti un nav noteikts arī nekādas sarkanās līnijas. Faktiski tie ir divi pagalmi, caur kuriem cits personas brauc. Nu, tad vismaz noslēgošajā galā, kur varētu būt izbraukšana tā kā zādi divas šosēs, tad būs noteikts pašvaldības nozīmes ceļš, faktiski atbilstoši likumdošanai. Tādā veidā. Tas tāds aspekts, kāpēc tas arī faktiski sakārto to jautājumu. Otrkārt, tas arī, es domāju, kad arī pašvaldībai būtu labi, jo šāda te pieslēguma vieta ļautu nākotnē attīstīt visu to aizmuguri, blakus loģistikas centram un arī aizmuguri tās teritorijas, kas dēļ šīs te vietas faktiski nesakārtotības iepriekš vēsturiski nu, nav vēl attīstījusies un nekas tur nav darīts. Ja tās, man liekas, labas vietas vai nu noliktavām vai kādām ražošanas telpām, kuras teorētiski varētu būt, bet vienmēr tieši šī problemātika ar pievienojumu šosē ir bijis iemesls, kādēļ viens viņu nekad nav attīstījis. Nu, šajā brīdī mums ir izdevies tas novienoties ar valsts ceļiem, un faktiski tas ir bijis darbs 2 gadu garumā gan arī ar pašvaldību, gan Latvijas valsts ceļiem kopīgi, lai šādu risinājumu izstrādātu. Iepriekš mēs bijām gatavi arī nodot tā kā īpašumā šo te gabalu daļu pašvaldībai, bet tad izskanēja aicinājums, ka varbūt iet šo ceļu, kad mēs viņu faktiski apgrūtinam un tad paši arī uzturam, tam arī piekrītam. Nu jā, pēc būtības tas ir viss. Paldies.
Paldies. Tandar, varbūt parāda vēl to attēlu, varbūt to, kas ir trešo. Vienkārši tad precizēja tagad tā, ka tātad kas mainīsies? Mainīsies tas, ka tātad ir šī te, vai varbūt otrā labāk, kas jā, tātad braucot no, tā sakot, tas, kas ir gar degvielas iepriekšējā uzpildes staciju, gar cirkuli, jā, un tad šajā gadījumā šobrīd izbraukšana notiek, tātad šajā te pieslēguma plānotajā vietā izbraukšana pa taisno notiek uz šīs te paralēlā ceļa. Tagad sanāks, ka būs jābrauc pa to zilo tātad riņķī, ne tādu tā kā līkumu, un tad izbraukšanos. Tā
jā.
Tas veidot.
Nu,
savukārt, ja braucot pa Siguldas šoseju un gribot tieši iegriezties tikai, teiksim, viršu benzīna tankā, tad tur ir...
No šosejas nobrauc un tad iegriežās. Jā.
Jā, tad Sandra parāda lūdzu tajā vietā, tad kur, viņa, kur no lielās šosejas, tad tur pa to tātad...
Jā,
tad, nu, faktiski, tā zinām, mērā nedaudz izmainīsies satiksmes organizācijā un attiecīgi, lai būtu tās visas piekļuvas. Jā.
Jā, bet tās satiksmes organizācijas izmaiņas ir faktiski veids atbilstoši gan ceļa standartam, gan arī Latvijas valsts ceļa prasībām.
Paldies. Pēteri, lūdzu.
Jā, nu, daļa jau tagad atbildījuma. Tas jautājums bija tieši par to, kā es ar sapratu, ka brauc tad pa to paralēlu ceļu iekšā līdz turienai, bet saprot tagad to, ko rādīt, tad mēs no Siguldas šosejas uzreiz braucam, tātad tur tiks tas pārvads, kā viņš tur jau tā braukšana notiks pa to paralēlu ceļu.
Nē, Pēter, tur, kur šobrīd ir iebraukšana tajā paralēlā ceļā,
tā pa to arī brauks, jā, caur cirkulu.
Nē.
Būs divas opcijas. Teorētiski, garā cirkuli, varēs iebraukt un tad visu to ceļu turpināt, arī tāpat izbraukt uz šosejas, tā kā tā pieslēguma vieta pārnest tā kā tālāk, teiksim, un arī varēs no šosejas iebraukt uzreiz virs šajā benzīntankā.
Jā, bet tad jautājums, kā tiks šķērsota šī te tā blakus ceļš, pa kuru no cirkuļa brauc, viņš tur arī būs tā normazēts?
Viņš nebūs. Tur ir tieši tā kā notiek faktiski tā pārnešana sarkanajās līnijās, esošais aiziet uz to zilo ceļu, lai izvairītos no konflikta punkta. Ja viņu teorētiski paņemt atstātu vaļā, tad tajā brīdī vienkārši tas būtu nedrošāks risinājums un nu, nebūtu tādā veidā akceptējams.
Jā, bet tad es saprotu tagad tā pati benzīna, tā un kā ēka būs bišķī tālāk no šosejas iekšā, ja, un šeit tad,
jā,
tas laukums tā kā vairāk satiksmes. Ja?
Jā, tas tikai tā satiksme. Jā. Viss priekšu paliek tikai satiksmē, lai viņš izprojektēs tā, lai visi transporti, gan lielāk, gan mazāk ar atbilstošiem rādījusiem, kādas paredz standarti, varētu izgriezties. Tas attiecās gan uz riepnolietēm, gan uz visu to, lai viss tur sanāk.
Un kā tur bija, tad tagad tur, teiksim, tam loģistikas centram, tad tur bija piekļuva, vai arī viņi brauc savu šeit?
Loģistikas centra piekļuva ir drusku pa kreisi, ja mēs skatāmies no tās zilās līnijas, tā kā tur, kur ir P burtiņš, pašā stūrītī, jā, tur.
Jā, jā, tur, jā.
Tā ir tā vieta.
Mm-hmm. Un tad, teiksim, ņemot šo situāciju, kāda tur ir, tagad mēs viņu zinām, tā tad viņi būs no satiksmes drošības iedok ar labu uzlabotu, jā, un sakārtot, teiksim, visus piekļuvi.
Jā.
Un vēlreiz tas tālākais, tad, tas ir uz zemes gabals, kas iet uz dzelzceļu ar loģistiku.
Līdz tam dzelzceļam tas ir, jā, tas ir virši, jā.
Un ko jūs tur domājat attīstīt tālāk?
O,
tur ir diezgan liela teritorija.
Tur ir aptuveni 2 hektāri, man liekas, kas paliek pāri.
Jā, jā.
Bet tur jāskatās, tur vēl ir kreisajā pusē iet ir grāvja aizsarga josla, kas ir starp loģistikas centra un to gabulu. Tur ir kaut kāda metra, kas noiet nost un vēl apakšā, tur ir gan maģistrālais, man liekas, ūdensvads, gan arī gāzē šīs aizsarga joslas. Tāpēc tā faktiskā izmantojumā teritorija, es tagad no galvas nepateikšu, tur varētu nokristies arī krietni apmēram.
Nav jums tur nekāds plāns kaut ko?
Pagaidām konkrēta plāna nav, bet katrā ziņā viena no iespējām bieži vien ir, ka mēs viņus atdalam, un tad ir vai nu varbūt pārdošana iet tālāk, kad kādam, kuram potenciāli gribās. Vai arī kaut kādas versijas ir bijušas par biroju būvniecību, bet to es tagad nevaru tā
izdarīt. Nu, iepriekšējie īpašnieki tur arī pat šīm, ko jūs runājat par komunikāciju, pārvietošanu, to viņiem arī plānā bija, ka to zemi sakārtot tā, lai tur tiešām tur, nu, varētu izmantot. Tas ir tāds nu, strateģisks zemes gabals. Jā, tur.
Jā, daļa no tā jau kaut kādas komunikācijas bija pārnestas. Un tas daļai ir izdarīts, bet es precīzi varētu ar neizstāstīt tik tehniski pareizi.
Labi, vēl tad, nu teiksim, mēs tā skatāmies pašvaldības nozīmes sešu, nu tad tur tā kā uzdot pa pienākumu arī viņu tad uzturēt, ja pēc tam saprot, ka šajā kontekstā tā uzturēšana visai notiks, jūs to darīsiet, tikai tad tas nozīmes status vienkārši viņš ir kā status, ja, un tas... Tas viņš nekāds mums saistības pašvaldībai neuzliek ar nākotnē.
Būtības nē, mēs lūdzām tieši, lai bez finansējuma, bez statusa, lai mēs varam vieglāk izbūvēt, saskaņot, lai mums nav, teiksim, arī pašvaldība jāskaņo kaut kādu līgumu, vēl kaut kas, kas jūs un mūsu resursu liek patērētu. Tas viens, un to uzturēšanu arī mēs uzņēmāmies un iesniegumā ir rakstu, ka to mēs paši darīsim un tā.
Nu, labi, lai veicās malečiem, ko teikt.
Paldies.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Varbūt Sandra var noņemt lūdzu tad ekrānu. Ja jautājumu vairāk nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmu projektu. Visi deputāti esam par. Paldies, lēmums pieņemts. Virzīšanais domas sēde. Paldies.
Mm-hmm. Paldies,
es dažu. Veikam attīstītājiem, jā, vislabu. Nākamais, trešais jautājums par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu īpašuma Mežlīdes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 0627 Berģos Garkalnes pagastā Ropažu naudā izstrādes uzsākšanu ziņo Salūta Gredzini, lūdzu.
Jā, labdien, kopīgo šo ekrānu. Tā. Lokā plānu izstrādes uzsākšanu ir ierosinājis teritorijas attīstītājs, kuram nostiprināta abūs tiesības zemes vienību. Lokā plānām teritorija atrodas Berģos un piekļūšana ir no jaunās Līgo ielas. Teritorijas attīstītāja iecerē ir zemes vienībā izvietot vieglās rūpniecības uzņēmumu un publiskos sabūves objektus. Tas ir birojus un tirzniecības objektus. Šobrīd uz zemes vienības jau atrodas divi biroji, biroja ēkas. Un pašreizējais funkcionālās zonējums, kas ir mazstāvu dzīvojumā sabūves teritorija, viņš ierobežo attīstītāju ieceri un tālāko attīstību zemes vienībai. Tāpēc ar lokālu plānojumu ir plānots grozīt funkcionālās zonējumus uz rūpniecības sabūves teritoriju. Un šāda funkcionālā zonējuma maiņa telpiski neradīs lieku sadrumstalotību vai zonējuma robinājumu, jo blakus zemes vienībā jau ir rūpnieciskā apbūves teritorija. Savukārt dienvidu daļā uz savrupmāju apbūves pusi ir dabas un apstādījuma teritorija ar dabisku meža joslu. Un tas mazinās ietekmi uz dzīvojumu apbūvi. Paldies.
Paldies. Man jautājums, vai te mēs jau nemainījām lietošanas mērķi tam, kur tajā vietā, kur jau ir uzbūvētas tās sēkas, vai es kaut ko jaucu tagad?
Tur ir mainīts.
Tur jau ir nomainīts.
Jā, bet ar lokālu plānu mēs mainīsim
teritoriju. Visai teritorijai.
Plānu, jā.
Labi, paldies. Jautājumi deputātiem. Pēteri, lūdzu.
No jā, tad praktiski nu, mēs arī tagad kā veicam grozījumus tur teritorijas plānojumā. Kāds tas redzējums ir uz priekšu nu, šādās situācijās? Mēs redzam, ka blakus jau ir, tā kā tikko Gunters teica, jau ir nomainīts iepriekš. Jā, nu, mēs aptuveni kaut kā uz nākotni tur lūkojamies, skatāmies, jā, nu, tur tā kā varētu būt attīstība. Un tad, nu, mēs kaut kādu paņemam lielāku teritorijas gabalu un varbūt mainam jau ar tajā teritorijas plānojumu, nevis tā, šobrīd ar lokālu plānojumu, kā to dara, jā, teiksim, konkrētie zemes īpašnieki, jā, vai mēs kaut kur tādu lielāku teritoriju, veicot grozījumus teritorijas plānojumu, mainam šos zonējumus. Mēs paredzam šādas ražošanas teritorijas, vai nu kaut kā tad, nu, šeit arī tā, mēs redzam, jā, nu šī situācija ir tāda, kad ir apkārt šītiem, tām privātmāju ciematam šī tas zaļais zonējums un tur tā kā norobežo un kā iedzīvotam nebūtu pretenzijas. Tad tur ir ražošana blakus jau vai tur jau ir jau, teiksim, nu, mums arī zinām, ka ir notiek. Kā mēs skatāmies, teiksim, nākotnē uz šo?
Šajā gadījumā Berģi ir diezgan izteiktāts loģistikas centru vieta. Un šeit tieši šī teritorija zemes vienība ir paredzēta tā kā, kur izvietot loģistikas centru un birojus. Un ja būs, tad būs tikai vieglā ražošana.
Tā ka mēs tādu strikti ražošanas zonu nenosakam. Ir šeit arī mūs, teiksim, tas status ir tāds, kad mēs nosakam tieši, nu, birojas, jā, un varbūt tur tiešām kāds iekārts, kas nerada tur ietekmi uz vidi vai kaut ko apgrūtina tur. Neredzina arī, tas pēc pirolīzes nenotiek, jā. Nu, kaut kā tā, mēs kaut kā norobežojam šo, vai to mēs daram katrā gadījumā ar lokālu plānojumu?
Mēs to daram gan ar lokālu plānojumu, bet šajā gadījumā arī noteica, ka drīkst būt tikai vieglās rūpniecības uzņēmumi. Tas ir ar tekstilu saistīts. Tā.
Nu, labi, es sapratu, jā, paldies, es sapratu, lēmumu projektē tas ir minēts, jā, ok.
Paldies. Vēl jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, Vita Lūdzi.
Ne, es tikai nelielu ne jautājumu, bet vēl Pēterim skaidrojumu. Pēter, šobrīd teritorijas plānojums jaunais tiek izstrādāts, un īpašnieki loģiski var sniegt savus priekšlikumus, mainīt teritorijas plānojumu. Tā kā tas ir noteikti arī vēlreiz mums jāpadod tā ziņa, ka šis ir tas laiks, ja grib mainīt teritorijas lietošanas mērķi, tad var iesniegt un arī sabiedriskajā apspriešanā, tad arī sabiedrība lems, jā vai nē, kādai teritorijas lietošanas mērķi maiņai. Paši jau mēs tā privāti īpašniekiem, kuriem šobrīd jau ir noteikts teritorijas lietošanas mērķis, kā pašvaldība nemainīsim. Mēs
Nē,
varam
to es saprotu, to es
pašvaldības.
saprotu. Es vienkārši domāju, vai mēs nākotnē tādā attīstības kontekstā saredzam šīs
Bet
teritorijas.
tas teritorijas plānojumā var tikt iestrādāts, jā.
Mēs varam
Labi,
to vēl
paldies.
pakomentēt, visticamāk.
Labdien! Jā, uzsākot teritorijas plānojumu izstrādi visam jau jaunajam novadam, ir saņemti, es teiktu, pat vairāki, laikam, precīzi skaitu nemāk pat, bet vairāki desmiti vai pat simti iesniegumi, kuri iedzīvotāji līdzīgi raksturu iesniegumu, kur viņi lūdz vērtēt, tas vairāk bija saistīts ar reģenerācijas staciju, bet nu, vērtēt teritorijas plānojumā šo te rūpniecības teritorijas izvietojumu un dzīvojamās apgabalos izvietojumu. Tas nozīmē, ka izstrādājot teritorijas plānojumu, tam būtiski mums jāvērtē šie te kritēriji. Iedzīvotāju kritēriji bija kilometrs ar pusi, tūmā nedrīkstētu izvietot rūpniecību. Tas nav sasniedzams, jo tad sanāk, teiksim, rēķinot stopiņu novadu pagastu, tad mums nevienā vietā nevarētu būt rūpnieciskās apgūst teritoriju. Un tas ir būtisks signāls no iedzīvotājiem, ka mums ir šeit ļoti būtiski jāpievērš uzmanība teritorijas plānošanai. Paldies!
Jā, tas nozīmē, ka jebkādam biznesam svītra pāri tikai un vienīgi dzīvojamais guļam rajonus. Mēs tā, protams, uz tā arī humoru mazliet.
Bet tas mums plānojot ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jo uzņēmējdarbība arī
Abos,
ir
abos,
viena
abos,
pieredze.
jā, nu, tas ir iedzīvotāju vēlme, jā, bet nu, mēs pateikt, ka tagad mūsu novads būs tīrs no uzņēmējiem, nu, droši vien, ka diez vai to. Tas būtu pareizais virziens. Tā ka tas balanss ir jāatrod. Un konkrētā situācijā, man liekas, tas ir pavisam ļoti šķietami, bet ļoti pat tādi loģiski, jo tur visur apkārt ir un šī tā kā tāda saliņa, kas ja tikai papildinās esošo šo te, tāpat no rūpnieciskā, bet vieglās rūpniecas vai biroju tāda tipa lietošanas mērķi, kuri ļoti smagi nodala zaļā zona dabas apstādījumi, tad tas, man liekas, ir gluži normāli. Jā, vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Minti. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais, ceturtais jautājums par viedokļa noskaidrošanu detāla plānojuma nekustamā īpašumam Zemezere Ubrakā Stopiņu pagastā Ropažu novadā, kad ir apzīmējums numurs beigās 1150 atcelšanai daļā. Ziņos mums Lēldevīto lūdzu.
Labdien!
Dien.
Es tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tātad 16. februārī saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu rast iespēju zemes vienībā Zemzara ielā 2, ko jūs redzat grafiskajā materiālā atzīmēt ar šo te, zilo krāsu. Rast iespēju atcelt detālu plānojumu un piemērot robežu novada teritorijas plānojumu izmantošanas un apbūves noteikumus. Tātad, atbilstoši detālu plānojumam, zemes vienības zonēm šobrīd ir savrupmāja dzīvojamās apbūves teritorija, un šajā teritorijā arī robežu novada būvvalde ir izdevusi būvotļauju dzīvojamajai mājai un saimniecības ēkai. Tātad konkrētajā brīdī, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku uzsākto būvniecības ieceru zemes vienībā zemes ar ielā 2 un to, ka atbilstoši detāplānojumam bija noteikta prasība par 6 metru būvlaidas ievērēšanu. Savukārt, diemžēl, izbūves laikā ir izbūvēta ēka 5,5 metru attālumā no ielas, būtu saņemts šis lūgums atcelt detāplānojumu konkrētajā teritorijā, lai varētu nodot ēku eksploatācijā un tad attiecīgi zemes vienībai arī turpmāk piemērot robežu nodu Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu. Un, lai šo te realizētu, būtu jānoskaidro blakus esošo zemes vienību īpašnieku viedoklis par šo saņemto priekšlikumu konkrētajā brīdī. Ja. Paldies, tas arī būtu viss.
Paldies, tā atcelšana un tā maiņa, tā visa būtība ir tikai šīs te zonas 6 metru samazināšanai uz cik?
Būlaide attiecīgi, tā kā šīs skatītos, kā E kategorijas iela, tad pieļaujamā būlaide no tās būtu minimāli 3 metri konkrētajā situācijā, bet ņemsim vērā to, ka šī ēka jau principā ir uzbūvēta, un tas ir vienkārši tādēļ, lai legalizētu šo te attālumu, jo, cīm redzot, vienkārši ne no tā punkta laikam nomērīšu, jo atšķirība ir niecīga konkrētajā.
Tā māja ir, tā ir jaunbūva, ja?
Jā, jā. Vēl joprojām ir šī būvniecības lieta, nav nodota eksploatācijā.
Bet, jā, īsti es nesaprotu, ja tur ir būvatļauja, būvprojekts ar konkrētu vietu piesaistu zemē, un kā var tad viņu novietot. Ja tas būtu kaut kāds vēsturiskais vecais objekts, kur vēl kaut kā vajadzētu, bet tā šobrīd viņi ir sanākuši uzbūvējuši vienkārši nepareizā vietā.
Jā, pēc būvniecības iecerē viņi bija paredzējuši šo te būlaidi 6 metri, bet reāli veicot uzmērījumu tika konstatēts, ka tomēr ir 5,5 uzbūvējot šo tāku.
Vita, lūdzu.
Man ir jautājums, par kuru ēku uz to viņu iekšējo ielu tie 5,5 ir, vai uz to, kur ir tā iebrauktuve?
Šeit te, kur ir tuvākā pašai ielai.
Un tad tiek noskaidros pārējo iedzīvotāju vietu, īpašnieku viedoklis. Vai?
Jā, blakus esošo īpašnieku, kas būtu šis un šī tā zemes vienība.
Vēl jautājumu deputātam. Jā, es vienalga nesaprotu, kā var svaigu ēku, tad pēc tam pie visām modernām mūsdienu mērīšanas tehnoloģijām pa pusmetru uzbūvēt ārpus ne to, ko viņi paredzētu šobrīd. Vai tas vai tā ir nejaušība, vai tas ir, nezinu, tāds. Nu jā, labi. Deputātiem jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Pēteri? Pēteri vajadzētu nobalsot, tā kā lūdzu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais, piektais jautājums par adrešu maiņu adresācijas objektiem Rumbulā Stopiņu pagastā robežu naudā, kas atrodas pie Latgales ielas Rīgā. Lūdzu, Andreja ziņo.
Tātad 21. februārī Rīgas valsts pilsēta ir nomainījusi Maskavas ielas nosaukumu uz Latgales ielu. Ņemot vērā, ka daļa no Stopiņu pagasta teritorijas tieši robežojas ar bijušo Maskavas ielu, tad arī mūsu pašvaldībā nākās mainīt adresāciju 14 nekustamiem īpašumiem. Šī ir schēma no 21. gada maiņas, kad mēs piešķirām vairākiem īpašumiem vēl vecajā Stopiņu novada laikā numurus. Un tātad ir šajām te norādītiem zemes gabaliem visiem ir sagatavots lēmuma projekts, jau iepriekš ir arī saskaņots ar Valsts zemes dienas tādašu reģistru departamentu. Un tātad ir lūgums nomainīt šiem te īpašumiem ēkām adresi, nemainot numerāciju, Mainot tikai ielas nosaukumu uz Latgales, jā. Paldies.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais sestais jautājums par lokālu plānojumu, ar kuru grozi teritorijas plānojumu zemes vienībai zaļā muiža līdžo Stopiņu pagastā robežu nodā izstrādes uzsākšanu. Ziņo Andra Lūdzu.
Ir saņemts īpašnieku, kas ir īpašnieks arī šīm te ražošanas teritorijām. Īpašnieks pieder šis te zemes gabals ar ziliekrāsoto robežu, kas ir sārtumā jābūs teritorija, un īpašnieks izteica vēlmi pamatot funkcionālo zonēm maiņu no sārtumā jābūs teritorijas uz mastāvā būs teritorija. Viņa ir iecere ir izveidot ielu tīklu šajā teritorijas daļā, un kā klātietas sarunā īpašnieku pārstāvs minēja, tiek plānots darbiniekiem mītnes, dzīves vietas mītnes, bet nu, to es jums tā nevaru garantēt, ka tas tā dzīve arī būs šajā teritorijas daļā visā lielākajā. Un šajā dienu daļā ir plānota publiskās apbūves teritorijas pieļauju biroju ēka, kas norobežotu dzīvojumu apbūvi visā lielākajā daļā no šīs te ražošanas objektā būs teritorijas. Ir sagatavots darbu uzdevums. Tātad lūgums atļaut pamatot šī te funkcionālo zonējumā.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais septītais jautājums par būves, ar kadastra apzīmējumu beigās 0519001 Vidzemes šosei 42A Garkalnē, Garkalnes pagastā robežu novadā piespiedu sakārtošanu. Ziņo mums Dace Malniču, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz robežu novada pašvaldības policijas ziņojumu būvvaldē par vidi degradējošu un nepiederošām personām brīvi pieejamu ēku. Būvvaldē ir vairāk kārtē lūgusi īpašniekam sniegt informāciju par īpašuma attīstību vai par norobežēšanu kā tādu. No īpašnieka nav saņemta nekāda informācija par to, kā arī atbilstoši sastošiem noteikumiem par nekustamo īpašumu nodokļu piemērošanu robežu novadā, ņemot vērā, ka būve ir vidi degradējoša, ir pieņemts lēmums par 3% piemērošanu nekustamajam īpašumam nodokļa piemērošanu. Un ņemot vērā, ka lēmums par būvis sakārtošanu ir piekritīgs robežu novada domei, tad ir sagatavots šis lēmums par to, ka uzdot īpašniekam sakārtot īpašumu. Jā.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Bita, lūdzu.
Es saprotu, ka mēs tos termiņus nenosakam. Viņš iesniedz to darba izpildes plānu kopā ar termiņu, ja? Bet mēs tikai nosakam tad nevēlākā līdz 2. decembrim.
Jā, tieši tā.
Mhm. Tas ir atbilstoši kādiem normatīviem aktiem, ja? Kad tur, nezinu, 8 mēnešu vai...
Nē, normatīvi akti to nenosaka, tas ir vienkārši tāds rēķinot aptuveni tā procesa izstrādes laiku. Tas varētu būt tas laiks, kurā varētu to visu izstrādāt. Bet tu, ja persona to visu uzsāk un visu dara un jūt, ka neiekļausies tajos termiņos, tad jebkurā gadījumā īpašniekam ir tiesības lūgt termiņu pagarinājumu.
Nav kaut kāds augstāks stāvošs normatīvs, kas nosaka, ka pie šādiem lēmumiem nu, ne ilgāk kā gadu vai ko dot tāda nav. Ja? Ok, paldies.
Bet man jautājums kaut kā nofiksē to, ka viņš vispār uzsāk to procesu. Mums tāda termiņa nav, ir vienkārši tikai gala izpildes termiņš šobrīd, tas decembris, bet teiksim, ka viņš, nu, viņš saka, jā, tagad es gribu, es sakārtošu, un ka viņš to tagad uzsāk, vai viņš to sāk rīt, vai pēc mēneša, vai pēc diviem, tad tas mums tā kā neinteresē.
Nu, svarīgi šajā gadījumā, manuprāt, ir process, lai tas tiktu kaut vai arī tikai uzsākts, jo faktiski jau, ja jau tas tiek uzsākts, tad jau to ir vieglāk kontrolēt un tad arī uzsākot procesu, tam iestājās citi termiņi. Līdz ar to šis, nosakot šo termiņu, ka nevēlākā līdz 2. decembrim, un ja gadījumā viņš iesāk kaut ko tur pēc mēneša vai diviem vai pieciem, tad nu, tas tā kā ir viņa ziņā.
Jā, bet viņš var arī nu, atnākt, nezinu, 1. decembrī un teikt, es tagad sāku procesu, tas arī skaitīsies.
Jā.
Bet vai šādu apsvērumu pēc, tomēr, kad nevajadzētu noteikti definēt, kad šo te, nezinu, procesu uzsākšanu, ka viņš reaģē, jo, principā, viņš var nereaģēt, un mēs gaidām tos 8 mēnešus, un tur nekas nenotiek. Tas, ka tas izpildes, jā, varētu būt, nu, tie loģiskais, jā, tie 2. decembris, teiksim, 8 mēnešus, bet... Bet kaut kāds nu, pēc loģikas ātrāks, ka viņš vispār izrāda iniciatīvu, kā jūs teicāt, vienkārši uzsāk kaut kādas darbības.
Nu jā, nu, kā jau tas lēmuma punkts pasaka, tas 2. decembris, tas 2. decembris ir ietver sevī to, ka šis īpašnieks tātad iesniedz saskaņošanai būvvaldēji šo dokumentāciju, kā arī viņš paziņo būvvaldēm un pašvaldībai par paredzētajiem darbu izpildes termiņiem, iesniedzot darbu izpildes grafiku. Attiecīgi, ja viņš arī tajā 1. decembrī iesniedz, tātad viņš iesniedz tos 2. punktā minētos, vai nu tas ir ieceres dokumentācija, kā arī viņš iesniedz to, par saviem plāniem, cik ilgā laikā viņš var to izpildīt. Un tad atbilstoši no tā, tad arī tā kā, nu, atbilstoši viņa tam noteiktiem grafikam, tad arī var izkontrolēt un darīt. Vienkārši ar lēmumu ir noteikts, ka viņam līdz 2. decembrim ir jāpaziņo pašvaldībai un būvvaldei par to, kādos termiņos viņš kaut ko tur var sakārtot un kādos termiņos viņš to visu izdarīs. Sākot no ieceres, beidzot ar darbību. Līdz ar to noteikti vēl atsevišķi, jā, kā jūs domājat, noteikti termiņu par to, kad viņam izstrādāt vai iesniegt, un tas jau arī īsti ir pateikts tajā 3. punktā, ka viņam ir jāizdara nevēlākā līdz 2. decembrim otrā punktā minētais. Kas nosaka?
Jā, bet jūs tikko teicāt, ka viņš var atnākt 1. decembrī iesniegt, un tad nu, viņš loģiski to nevarēs dienas laikā izdarīt, tad viņam būs kaut kāds pagarinājums un tā tālāk. Bet mums,
tas ir tas 2. decembris. 2. decembris ir noteikts tas, kad viņš iesniedz būvvaldēju un pašvaldībai darbu izpildes grafiku. Attiecīgi, ja viņš arī atnāk...
Tur trešais punkts, ka būves sakārtošanas darbus veikt nevēlākā līdz 2. decembrim. Tas nozīmē izpildīt visus darbus.
Šī lēmuma, jā, bet trešajā punktā ir rakstīts, ka šī lēmuma otrā punktā minētos būs sakārtošanas darbs. Otrajā punktā ir minēts, ka īpašniekam pirmajā punktā paredzētās darbības saskaņošanai jāiesniedz būvvaldei, kā arī jāpaziņo būvvaldei un pašvaldībai par paredzētajiem darbu izpildes termiņiem, iesniedzot darbu izpildes grafiku.
Nu, tad es personīgi domāju, ka tas ir ļaut tikai iesniegumus iesniegt līdz 2. decembrim, ka tas ir pa ilgu grafiks, ka tad noteikti jābūt ir. Ja tas ir maksimāli 3 mēneši, kad neilgāk. Ja mēs esam ieinteresēti, lai viņš to jau izdara pēc SOS ātrāk, nevis tikai 8 mēnešus gatavo nu, dokumentus.
Nē, nu tas ir...
Tas ir mans viedoklis.
Tas ir... Nu, kā lai pasaka, tas ir atkarīgs no... No paša īpašnieka tādas
nu, protams, ka tas nav viņa, bet ja mēs, jā, bet mēs viņam, ja mēs viņam dodam to iespēju, mēs jau varam pateikt 8 mēneši, gads vai 2, jā. viņš var novilt līdz pēdējiem, un tad rezultāts no tā nemainās. Mēs jau ieinteresēti, lai tur būtu sakārtota vide.
Jā,
tad, labi, dosim pāriem deputātiem Pēteris Sarnieks, lūdzu. Pēter, var runāt.
Jā, nu, tur tā ir tā konstatējošā daļa, ka tur līdz 19. februārim un tur janvārim jāiesniedz paskaidrojumi. Tas mums tā kā neiet ar šo lēmumu projektu, viņš neminās. Jā. Tas tā kā tāda konstatējošā daļa lēmumu projektā, tad mēs liekam šo te, jā, kas ir līdz
Tas, kas,
decembrim, jā,
jā,
izpildīt.
tas, kas ir minēts lēmuma projekta konstatējošajā daļā, tas ir attiecībā uz to, ko būvvalde ir darījusi līdz tam, lai nu, attiecīgi pašvaldības policija konstatēja, ka ir šis objekts. Būvvaldes būvinspektors apsekoja objektu atbilstoši būvvaldes būvinspektora atzinumam, būvvalde pieņēma lēmumu. Ar lēmumu tika uzdots īpašniekam līdz tam februārim, tā kā sniegt to informāciju par to, ko viņš plāno ar to objektu darīt. Ja viņš būtu šajā termiņā nu, tā kā iesniedzis būvvaldei paskaidrojumu par to, ka viņš apņemās sakārtot, ka viņš izstrādās ieceru un visu kaut ko tādu, tad šis lēmums šobrīd šajā komitejā un domas sēdē netiks izskatīts.
À, es tagad sapratu, tas ir tāpēc, ka viņš to nav iesniedzis. Ja?
Jā, tieši
À, es
tāpēc.
sapratu.
Ja
Paldies.
viņš būtu uzsācis sakārtošanu un kaut kādas darbības ar to
Es sapratu.
konstatēto, tad šis jautājums nebūtu izskatīšanai domas sēdē. Bet par cik
Paldies.
viņš neko nedara, tad būvvaldei nav kompetence šādu lēmumu pieņemt, šāda kompetence ir domē. Un tāpēc šis jautājums tiek virzīts izskatīšanai attīstības un pēc tam domas sēdē.
Skaidrs, paldies, sapratu.
Tā, Vita, lūdzu.
Jā, es tomēr arī tiecos saprotu Gunter Gnīksta jautājumu. Man kaut kā liekas mazliet neloģiski tas, ka mēs rakstam to trešo punktu. Nu, es rakstītu otrajā punktā īpašniekam nu, visus šos otro punktu tā kā ir, tikai pirms iesniedzot darba izpildes grafiku, teiksim, ropažnot pašvaldībai par paredzētiem darba izpildes termiņiem, teiksim, līdz 1. jūnijam iesniedzot darba izpildes grafiku, un trešo punktu atstātu būves sakārtošanas darbus veikt ne vēlākā līdz 2. decembrim. Tātad līdz 1. jūnijam mēs gaidām to grafiku, bet mēs jau gribam, lai pašus tos darbus veic līdz 2. decembrim. Citādāk iznāks, ka viņš tiešām novilks atkal visu gadu. 1. decembrī iesniegs to, ko jūs rakstat otrajā punktā, grafiku, termiņus, vēl kaut ko, kurus viņš uzrakstīs, ka tie būs 25. gada, 31. decembris, un tā kā 2 gadi paies pilnīgi atkal, nu, tā degradētā būve stāvēs. Man šķiet, ka varētu būt, ka tas otrais punkts ir ar to papildinājumu aiz termiņiem, līdz 1. jūnijam iesniedzot darba izpildes grafiku, ka tas viņam jāiesniedz līdz 1. jūnijam. Un trešais punkts, nevis šī lēmuma otrajā punktā minētos darbus, bet vienkārši būves sakārtošanas darbus veikt ne vēlākā līdz 2. decembrim. Un tajā grafikā viņš parādīs, kurā mirklī viņš jauc, kurā demontē, kurā viņš uzstāda, kurā viņš kaut ko aizved prom. Nu, citādāk jau mums aizies tāds, nu, pāris gadu aplis atkal.
Jā,
Tā es
bet
domāju.
jā, es sapratu jūsu jautājumu, bet lai varētu veikt lēmumu piespiedu izpildi, tad ir jānosaka šis termiņš, tad viens galīgs ir vienkārši, ja nosakam termiņu par to, kad attiecīgi līdz tam 1. jūnijam jāiesniedz izpildes grafiks, un ja līdz tam 1. jūnijam viņš neiesniedz, tad faktiski jau pamatojoties uz 4. punktu, pašvaldība jau varētu organizēt piespiedu izpildi. Bet tajā pašā laikā, tad trešais punkts pasaka, ka būs sakārtošanas darbs, viņš var veikt līdz 2. decembrim. Tad.
Labi, tad neliekam tam grafikam to neliekam termiņu otro atstājumu kā ir, bet trešo punktu vienkārši atstājumu, ka būvi sakārtošu darbus veikt ne vēlākā līdz 2. decembrim. Bet
Izņemot to
neattiecināt
otro
viņu
punktu.
kā uz to otrajā punktā noteikto, to svītrot ārā. Tas ir kā trešais punkts, būvis sakārtošanas darbus veikt ne vēlākā līdz 2. decembrim. Nu, lai viņš iesniedz to grafiku kaut vai augustā, ka viņš pa septembri, oktobri visu sadarīs. Nu, okay. Bet to trešo punktu man būtu nu, tāds priekšlikums, ka izņemt ārā tos šī lēmuma otrās punktas minētos. būvi sakārtošu darbus veikt ne vēlāk kā līdz 2. Un tad mēs varam jau pēc 2. decembra rīkoties paši.
Jā, bet tas otrais punkts tā kā papildina pirmo punktu, jo pirmais punkts ir pateikts par to, kas viņam ir jāizdara, kāda viņam dokumentācija ir jāizstrādā atbilstoši kādiem noteikumiem. Pirmais punkts ir. Otrais punkts pasaka to, kad viņam ir jāizpilda pirmajā punktā noteiktās darbības, tās jāiesniedz saskaņošanai būvvaldei, jo nepietiks ar to, ka viņš tikai izstrādās to būvniecības ieceres dokumentāciju, bet viņš...
Es otro punktu saku, ka paliek tāds, kāds ir. Otrais punkts paliek tāds, kāds ir.
Jā, bet ja trešajā punktā ņem ārā to piebildi par to, kad lēmuma otrajā punktā minētos būvis sakārtošanas darbs veids līdz tam 2. decembrim, tad tas neiet kopā ar...
Ar ko?
Jo ko nozīmē pirmā punktā sakārtoši? Sakārtoši manā izpratnē fiziski veikti būvdarbi, tie, kas vajadzīgi.
Nē, lai veikti būvdarbi sākotnē ir jāizstrādā ieceres
jā,
dokumentu.
Bet tas gala process, gala mērķis kāds ir? Gala mērķis ir tāds, ka tur ir veikti attiecīgi darbi, fiziski darbi, lai nodrošinātu šīs tēkas nu, drošumu vai nojaukšanu vienalga, kāds tas rezultāts ir. Un mēs viņu gribam to izdarīt pēc iespējas laicīgāk, jo jāsaprot, ja viņš jau nav reaģējis šis īpašnieks uz iepriekš, ne policija, ne būvaldi, ne to tālāk, tas nozīmē, viņš nebūs tāds lapticīgais, kurš rītā atskries un tūlīt sāks visu kārtot. Tas jāsaprot jau automātiski. Tāpēc tiem noteikumiem, manuprāt, jābūt diezgan stingriem. Un šajā gadījumā arī pilnīgi par to, ka ja tur var vienādu otrādi, bet tas gada beigas ir 2. decembris, kad ir pilnībā visiem darbiem arī fiziski jābūt izpildīti, ne tikai papīriem.
Jā, labi sapratu. Jā, varēs tā.
Tad kā jūs redzat, kā priekšsēdētāji teica, tad izņemt to trešajā punktā to konkrēti pieminēt to otro punktu?
Jā, vienkārši būs trešais punkts būs par to, ka minētos būs sakārtošanas darbus veikt nevēlākā līdz 2020. Gada 2. decembrim.
Jā.
Tad iet ārā tas otrais punkts. Nu, trešajā punktā atsauc uz otro punktu.
Jā, tā atsauc iziet ārā. Nu, tas, ka viņš, tas viņam secība, kas viņam jādara, tā tālāk, jā, viņš iesniedz grafikus, bet ka visi darbi viņam būtu jāizdara, lai gan es arī pieņemu, ka nu, pie viņa šādas ignorēšanas, ka viņš arī īsti nesapratīs, kad viņu kurā brīdī vai negribēs saprast, kad viņam jāsāk arī kaut kādi papīri kārtot. Bet, nu. Un ja pienāk tas 2. decembris un viņš nav neko izdarījis, kas tad tālāk notiek?
Tā, bet pagaidiet, nē, es tagad faktiski, ja viņš izstrēdē ieceres dokumentāciju, jo būvis sakārtošanas darbi ir domāts ar to, kad ir visi darbi pabeigti. Jo, ja viņš izstrādā ieceres dokumentāciju, viņam tiek izsniegta būvatļauja ar kaut ko. Un būvatļaujas termiņš, viņš tos darbus var darīt 8 gadus. Paskaidrojumu rakstam viņš var darīt.
Jā, bet mēs šeit mēs nerunājam par standartu būvi. Mēs runājam par degradētu objektu, kuru vajag sakārtot. Tas, ka viņam labi, viņš varbūt teorētiski atļauja dod 8 gadus, bet mūs interesē, mūsu mērķis ir sakārtot to būvi. Un vienalga, kādiem viņš kādus tur un cik ātri vai kā, bet mēs gribam, lai noteiktā laikā viņi ir sakārtoti. Pretējā gadījumā viņš noteiktā laikā pats viņu nesakārto, tad mēs sapratu, ka ejam paši pa pašvaldības līdzekļiem viņu sakārtojam un tālāk piedzem no viņa šos izdevumus. Vai ne tā?
Nē, šajā gadījumā tiek piespiedu naudu piemērot viņam. Ja viņš šajā lēmumā noteiktajā termiņā neizpilda lēmumā noteikto, tad pašvaldība var izpildu rīkojumu par piespiedu naudu.
Varētu paskaidrot piespiedu naudu, kas tas ir? Tas ir kaut kāds soda nauda, kas tas tāds ir?
Jā, tas ir atbilstoši administratīvā procesa likumam, ir noteikts to, ka ja persona nepilda ar administratīvu aktu noteiktās viņam uzdotās darbības, tad iestādi var piemērot piespiedu izpildes līdzekli, piemērojot piespiedu naudu, kas ir noteikta no 50 līdz 5000 eiro fiziskām personām.
Labi, mēs piemērosim viņam sodu naudu, kad ir 5 000, bet viņš vienalga viņu nesakārto, kas notiek
Jā, bet
tālāk.
to piespiedu naudu var piemērot tik pēc 7 dienām. Bet piespiedu izpildes līdzekli var arī mainīt. Ja persona uz šo piespiedu naudu nereaģē, tas viņam pēc tam tiek piedzīta tiesu izpildītājs piedzena cilvēkprasiskā kārtībā, tad mēs varam mainīt piespiedu izpildes līdzeklī, tā kā, kad paši veicam tos darbus. Bet nu šobrīd tādu... Šobrīd, bet lai...
Es galvam nesaprotu, ka, kad ja, nu, tas mērķis, mūsu mērķis šajā gadījumā ir likvidēt vai mazināt risku no tāda šāda degradēta objekta. Nu, tas ir primāri. Primārais
Jā.
Mērķis tāda. Vai nu viņš to izdara pats, vai to izdara kā cits, nu, pieņemsim pašvaldību, bet attiecīgi tālāk jau piedzinot no viņa. Vismaz agrāk tādi daži lēmumi ir bijuši, nav daudz, bet visos gadījumos tas mērķis ir nu, tā sakot, novērst šo te degradēto, lai viņa nav, vai viņa vairs nav kā degradēts objekts, viņš sakārtots, nezinu, tur ir iekonservēts, vai vēl, ja kādā citādā veidā, bet atbilstoši, ka viņš nav degradēts un vidēji traucējoši, ne tikai vidē, bet arī cilvēkiem.
Jā, bet pieņemot lēmumu par to, ka uzreiz paredzot, ka piespiedu izpilde tiek piemērota ar to, ka pašvaldība veic šos darbus, tad faktiski pašvaldībā tad arī budžetā ir jābūt paredzētiem šādiem līdzekļiem. Tāpēc sākotnēji, lai personu vairāk, kā teikt, stimulētu vai veicinātu par šī lēmuma izpildes vēlmi izpildīt šo lēmumu, manuprāt, iedarbīgāk
bet,
ir...
Bet tad, kā tad tulko ceturto punktu? Ceturtais punkts saka, ka ja viņš neizpilda, tad pašvaldība var organizēt lēmumu piespiedu izpildi ar aizvietotā izpildes palīdzību, uzliekot izmaksas adresātam īpašniekam. Tad kā šo tad lasīt?
Tas arī ir par to, ka lēmuma pašvaldības sagatavo izpildrīkojumu, kur tiek piedzītas, nu, tiek noteikta šī summa, kuru piemēro par lēmumu neizpildi, un tad pēc tam tas izpildrīkojums izpildē tiek nodots tiesu izpildītājiem, un tās visas izmaksas, kas rodās ar tiesu izpildītājiem, ar izpildrīkojumu izpildi, tiek pēc tam piedzītas no īpašnieka. Kaut kā tā, sapratāt?
Nē, tāpēc, ka es lasu to šī lēmuma piespiedu izpildi. Lēmums ir par ēkas sakārtošanu. Tas nav tā kā, es tur neizlasu to, ka tas ir sots, nu, restī administratīvais sots, nu, kas, bet šajā gadījumā es to izlasu, ka tā ir lēmuma piespiedu izpildi. Tātad ar aizvietotā izpildes palīdzību, ja es ar savu sapratni, tad es izlasu, ka tā tad mēs piespiedu kārtā to sakārtojam to ēku, restī kādam uzliekam vai pati pašvaldību vai kādam uzticam, mēs viņu sakārtojam un izmaksas piedzenam īpašniekam, vai es nepareizi lasu?
Jā, tu līdz es konstatējošajā daļā.
Nē, nu mēs jau to ēku pārbūvēt vai ko nevarēsim. Nu mums viņa vienkārši, nu lai viņa nav bīstama, tā tad viņam ir jāiztaisa logi, durvis, lai tur nevar tikt iekšā, lai tur kaut kas neuzgājuš. Nu tā kā, vai tur jāizsit ar nu, kādiem nu, materiāliem.
Jā, viņi ir jānorobežo ar sētu un jāiztais tā, lai viņā brīvi nevar iekļūt, nepiedrošas personas.
Bet tāpēc jau tas otrais punkts varētu trešais būt bez tiem otrā punktā vienkārši būves, nu, būves sakārtošanas darbus, nu, nu, kaut kādai drošai videi vai kam, nu, viņiem būtu jāveic līdz tam 2. decembrim, jo nojaukt jau to ēku mēs nejauksim, un to mēs nemaz īsti, nu, nevaram darīt. Bet tādus drošības pasākumus, nu, lai viņi nav degradēti un nav brīvi pieejama.
Nu, faktiski, jā, viņam tās darbības, kas ir jāveic, tātad viena no tām iespējām tas, ka viņš pirmkārtām jau norobežo to teritoriju, aiztais ciet visus logus durvis, un vai arī izstrādā ēkas konservācijas projektu, kurā tad tur viss ir atbilstoši noteikumiem, bet par to norobežošanu un logiem tas ir jā primāri.
Man tas būtība ne jau par to konkrēti, ko darīt, vai šis logus, vai norobežot skairis, to nosaka ēku būvnoteikumi, noteikumi jau nemkā noteikumi, to visu nosaka, kas tad būtu jādara, un to jau arī tad var būvaldi saskaņo. Tas jautājums jau bija tāds, ka nu, pirmais, ka tātad šis te termiņš, kad ja mēs izņemam ārā to trešo punktā, to atsaucu uz otro punktu, un, nu, tas man tas tālākais jautājums bija par to, kas notiek tālāk. Nu, un, ja kas notiek tālāk, tad es izlasu no ceturtā punkta, kad ja viņš pats to neizdara, tad šos te darbus, vienalga, kāda viņi tad tur ir prasīti vai nožogošana vai tā tālāk, ja tad to veic jau organizē pašvaldību. Tad. Un no viņa piedzina līdzekļus. Un es to tā izlasu no šī lēma projekta. Es vienkārši tas, ko es prasu, tikai apstiprināju,
jā,
vai es izlasu pareizi.
Saprat, jā. Tā. Tā, nu, faktiski ceturtais punkts pasaka to, ka organizēt iespēju izpildīt līdzekli. Jā, šeit... Tas ir jebkurā gadījumā, ja arī ja pašvaldība veic tās to lēmuma izpildi, tad šīs izmaksas tiek piemērotas no šī īpašnieka, un arī gadījumā, ja tiek veikt, ka aizvietotāja izpilde tiek izmantota šī piespiedu naudu, ko es minēju, tad arī visas tās darbības, kas tiek veiktas, lai būtu tā piespiedu nauda, arī tiks piemērota no visas tās izmaksas seks viņš, jebkuras izmaksas.
Skaidrs, paldies. Labi, tad vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi, vai mēs varam tad vienoties, kā tad lūdzu līdz domas sēdē labot, un to arī tad Ingrīd protokolā lūdzu ieraksti, ka tad labot šo te trešo punktu, kurš tad sauktos, nevis tā kā viņš ir tagad, bet vienkārši bez pirmās daļas, tad minētos būs sakārtošanas darbus veikt nevēlākā līdz 20. Šā gada 2. Decembrim. Piekrītam deputāti, ir kādi savādāk viedokļu iebildumi? Ja nav, un ja vairāk jautājumu nav, tad es piedāvāju balsot ar šādu labojumu. Visi deputāti par lēmums pieņems. Paldies. Nākamais 8. Jautājums. Par rita par viedokļu noskaidrošanu detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Ezermalas iela 16 Tulbarkā Stopiņa pagastā robežu nodā atcelšanai daļā ziņo Lelda mums lūdzu.
Tūlīt dalīšos ar ekrānu. Februārī tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu rast iespēju zemes vienībās Ezermalas iela 20, Ezermalas iela 22 un Ezermalas iela 24, kas ietilpst detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Ezermalas iela 16 teritorijā atcelt šo detālu plānojumu piemērot robežu no teritorijas plānā izmantošanas un apbūves noteikumus. Šobrīd konkrētajās teritorijās funkcionālais zonējums ar savrupmē dzīvāmās apbūs teritorija un dabas apstādījuma teritorijas. Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama informācija to, ka ir uzsākts divas būvniecības lietas, viena par elektroapgādu un otra par ceļu projektu, īstenošanu divās kārtās. Un konkrētajā situācijā atceļot detālu plānu konkrētajām zemes vienībām tiktu atcelta prasība pār sānpagāmu minimālo attālumu 10 metri, kas šobrīd teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos vairs netiek noteikta. Tā kā šim te trim zemes vienībām ir sarežģīts reliefs ar kritumu līdz pat 6-7 metriem Piķurgas upes, tad zemes vienība liederīgā apbūves platība ir samazināta attiecībā pret zemes vienības faktisko apbūves platību. Un tad šī te augstāk minētā prasība par sānpagalmu minimālo attālumu vēl vairāk samazinātu un ierobežotu šīs te apbūves iespējas. Un tātad, ņemot vērā augstāk minēto, būtu nepieciešams noskaidrot blakus esošo zemes vienību īpašnieku viedokļus par saņemto priekšlikumu detālu plānojumu atcelšanai konkrētajās trīs zemes vienībās. Paldies.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Septiņi deputāti par, viens atturās, Vita Pavlāna, lēmums ir pieņemts virzīšanai uz komisēdi. Paldies. Nākamais, devītais jautājums par saistošo noteikumu par Garkalnes novada domes 2006. gada 28. jūnijā saistošo noteikumu numuru 22 par nekustamā īpašuma zvejnieki, kadastra numurs beigās 0006, brekši, kadastra numurs beigās 0180, apbūvi, atsevišķa daļā, izdošana. Ziņojumu Sandra Čakāna, lūdzu.
Šis lēmums, sagatavotais ir secīgs lēmums pagājušā domes sēdē pieņemtajam lēmumam par administratīvā līguma slēgšanu. Detālplāna nekustamajiem īpašumiem, zvejnieki, brekši īstenošanai ar minēto administratīvo līgumu ir noteikta detāla plānojuma īstenošanas kārtība, prasības ūdens apgādes kanalizācijas risinājumiem. Un papildus vēl ir nepieciešams precizēt detāla plānojuma izvirzītās prasības ielas profilam un lietus ūdens un melioracijas risinājumiem. Lēmums sagatavots ar mērķi, lai šīs prasības atceltu daļā, detāla plānojuma daļā. Un noteikti, ka detāla plānojuma īstenošana notiek saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp robežu nodomu un detāla plānojuma īstenošanu. Lūdzu, atbalstīt šādu lēmumu.
Paldies. Mums arī piedalās attīstītāja aizsniedzēja pārstājas. Ir kaut kas piebilstams vai nav? Nav krat ar galvu. Paldies. Deputātiem jautājumi? Jautājumu deputātiem nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais. Numerācija. Sākam, tad desmitais radās. Tas ir nākamais, jā. Par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumiem Berģu ciema teritorijā, divpus ielas apkaimē Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā. Apstiprināšanu un saistošo noteikumu lokāla plānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Berģu ciema teritorijā divpus ielas apkaimē Berģos Garkalnes pagastā Ropažu novadā izdošanu. Ziņo Sandra, droši vien lūdzu, jā?
Jā, es
Jā,
pievienošu
lūdzu.
ekrānu. Lēmums sagatavots par lokālu plānojumu apstiprināšanu teritorijai Berģu ciemā. Tas bija saistīts arī ar iepriekš minēto lēmumu projektu. Šai teritorijai spēkā šobrīd ir detāla plānojums, kuram pašvaldība ir apņēmusies slēgt ar detāla plānojuma īstenotāju administratīvo līgumu. Lokāla plānojums izstrādāts ar mērķi pamatot teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālā zonējuma ūdeņu teritorijā, dabas apstādījuma teritorijā un tehniskā sabūves teritoriju, smaiņu savrupmāju dzīvojamā sabūves teritoriju. Tas ir grafiski attēlots šeit daļā, kas ir ar zilu slīpsvītru. Un pārējā daļā, kas ir dzeltena, tad ir detalizēti atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajiem apbūves nosacījumi. Tad par jaunveidojamas zemes vienības minimālo platību un apbūves blīvumu. Tad lokāli plānojamam publiskās apspriešanas laikā aktivitāte no iedzīvotājiem bija niecīga. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemts arī institūcija atzinumi un no visām institūcijām ir saņemti pozitīvi, izņemot no Valsts vides dienesta. Valsts vides dienests norāda, kad minētajā teritorijā ir veikta zemes virsmas augstuma atzīmju izmaiņas, respektīvi ir veikti uzbēršanas darbi, bet šobrīd nav attiecīgas būvniecības dokumentācijas, kā arī vides dienas ir sastādījis atzinumus par nelikumīgu uzbēršanu un ar nezināmas izcelsmes materiālu. Tātad detāla lokāla plānojuma uzdevumā bija noteikts, ka lokāla plānojums izstrādājums uz aktuālas topogrāfiskās pamatnes 500. mērogā, ka arī lokāla plānojuma ir precizējama atklūstošā teritorija. Tātad salīdzinot topogrāfisko pamatni, kas ir izmantot detāla plānojuma izstrādē un lokāla plānojuma izstrādē atšķirība ir no pusmetra līdz 2 metriem. Un arī tātad tie aplūstamības robeža ir lokāla plānojumā ir norādīta, izmantojot ekspertu sagatavotu atzinumu, kas sagatavots uz aktuālās topogrāfijas. Tātad, lai sagatavotu ziņojumu un pamatojumu par institūciju nosacījumu ņemšanu vērā vai neņemšanu vērā un ar pamatojumu, tad ir konstatēts fakts, kad visai teritorijai nav pieejama attiecīgā būvniecības dokumentācija, bet tāpat arī ir konstatēts, ka salīdzinoši ar teritorijas plānojumā noteikto aplūstošo teritoriju tajā daļā, tad zonējums ir mainīts tajā daļā, kur ir būvniecības dokumentācija. Tas ir šis te nūdens teritorija. Pārējā daļā tad teritorijas plānojumā noteiktā aplūstošā teritorija un lokāla plānojuma attēlotā ir samērā līdzīgas un šī te sarukumā jābojas teritorija ir noteikta izmantojot aplūstoš tad uz aktuālās topogrāfijas izstrādāto aplūstamības līniju un ir secināms, ka šī ten līnija ir pat lielāka nekā noteikta lokāla plānojumā. Tātad šobrīd nav sagatavots izstrādes vadītāja ziņojums par lokāla plānojuma virzību, bet esam panākuši mutisku vienošanos ar attīstītāju pārstāvi par to, kad ņemot vērā, kad pašvaldība ir jau pieņēmusi lēmumu slēgt administratīvo līgumu par detālu plānojumu īstenošanu, kur jau ir noteikts, kad teritorijas uzbēršanas jautājums ir risināms vienlaicīgi ar inženieru tīklu būvprojektēšanu, izbūvi un ielu projektēšanu un izbūvi. Tad šodien jautājumu var risināt līdzīgi kā administratīvajā līgumā. Un šobrīd lokālu plānojumu risinājumos balstīties uz to, ka teritorijas lokālu plānojumu ir attēlota atlūstošā līnija, kas ir teritorijas plānojumā. Un attiecīgi tad precizēt norādīto informāciju lokālu plānojuma paskaidrojuma rakstā un iespējams arī abos noteikumos sadaļā par īstenošanas kārtību. Un tad nosakot, ka šie te uzbēršanas jautājumi ir risināmi ir būvniecības procesā. Lūdzu atbalstīt šāda lēmuma virzīšanu uz domes sēdi ar nosacījumu, ka tiks pievienots līdz domes sēdei izstrādes vadītāja ziņojums par turpmāko virzību un ziņojums par institūcija atzinumu izvērtējumu.
Paldies. Vai attiecītājiem ir kas piebilstams pie šīs Andres ziņotā?
Jā, būs jautājumi kāda deputātī.
Šobrīd nevis puses nav nekas papildināms. Ja? Labi, paldies deputātiem jautājumi, lūdzu. Šobrīd jautājums neredzu. Sandra, varbūt noņem ekrānu. Tur kāds varbūt apakšā. Kāds varbūt ceļa roku. Nē, viss uzmanīgi klausās. Nē, deputātiem jautājumu nav. Tad pēdējā sāk balsošanu par sagatavoto lēmu projektu ar jau Sandras minētajiem nosacījumiem. Seši deputāti par, divi atturās, Renāta Gremze un Gundars Jankovs. Lēmums ir pieņemts, virzīšanais domes sēde. Paldies! Paldies, Andra, paldies arī attīstītājiem par dalību. Tālāk ejam pie nākamā jautājuma. 11. jautājums. Informatīvais jautājums par plānotajiem iepirkumiem atbalstošu novada investīciju plānam un 2027. Gada plānotajiem budžetam. Šis jautājums ir ielicis pamatoties uz deputātes Ritas Rēksniņas Doļģes iesnieguma, kas arī ir klāt. Un tad lūkšu izpildu direktoru Maksimu tad varbūt atbildēt vai kurš atbildēs uz to jautājumu. Vai varbūt varam sākumā lūgt, varbūt, ka Rita var vēlreiz noformulēt savus jautājumus, jā, tad lūdzu, lai tad precīzi visiem skaidrs vēlreiz ir, kāda ir konkrēta jautājuma. Rita?
Nē, nu, es pieliku, nu, dokumentā ir pielikts e-pastā. Es vienkārši šobrīd pārvietojos, droši vien pārlasīt viņus nevajadzētu, bet kopumā iepirkuma procesi, jā, tātad, ja atbildētu uz tiem jautājumiem, ko uzdevu, secīgi ir svarīgi. Es par ēdināšanu es gribēju pacelt jautājumu arī izglītības komitejā, bet ņemot vairāk laika trūkumu, mēs viņu neizrunājām. Ja? Jo man nezinot, ja es tikai vakar uzzināju, ka tas iepirkums, kas ir pēdējais, ir apstādināts tā līgumas slēgšana, bet es saprotu, ka pretendenti noskaidro, tā kā tas arī ir nu, tāds papildus jautājums, kā mēs strādājam, arī bija iepirkuma. Nu, vai to ēdināšanu var runāt pēc tam izglītības komitejā, kā tiks nodrošināts nepārtraukt šis ēdināšanas process izglītības iestādēs, jo šobrīd, nu, un kā tiek strādāts pie jaunā kopējā, ja? Tas tāds precizējošs. Bet kopumā tur visi jautājumi ir uzdoti, es domāju, secīgi tad par iepirkumu procesu kopumā, ja? Tad viņš, nu, diezgan varbūt tās kavējās, kas ir iemesliem, kāpēc, un tur arī par šo inženieru tīklu pakalpojumu. Tātad tā, nu, pārtraukšana, ja viņš tiks sūdināts kā ārpakalpojums, kāpēc tas ir? Ja, tur droši vien Maksims var iet pēc kārtas un atbildēt visiem. Mm? Paldies.
Labdien, es paušu, ka tāda data veikā man palīdzēt un atbildēt par iepirkumu un par iepirkumu procesu.
Jā, jūs man dzirdat, jā?
Dzirdam, jā.
Es par iepirkumu procesu par pirmajiem diviem jautājumiem varētu Dīna atbildēt, viņai vajadzētu būt, ka ir pieslēgusies. Dīna mums ir?
Jā, es esmu.
Lūdzu, sāc ar pirmiem diviem, pēc tam es turpināšu.
Tūlītās atvēršu jautājumus. Man kaut kur viņi ir pazuduši, varbūt kāds var
tad
pateikt.
Tad pirmais jautājums ir, tad es lasu jautājumu saistībā ar Berģi mūzikas mākslas pamatskolas otrās kārtas celtniecību un pašvaldības izglītības iestādi Garkalnē. Vai šobrīd ir jātērē līdzekļi būvu uzraugam vai nevajag izvērtēt prioritāros objektu nepieciešamību? Bet vai tik tiešām tiks būvēti abi par pašvaldības līdzekļiem, kāds ir termiņš, vai Berģi mūzikas mākslas pamatskola nevajag sludināt projektēšanu kopā ar būvniecību, lai virzītos uz priekšu? Tāds ir pirmais jautājums.
Jā, šo jau mēs skatījāmies arī nu, pat iepriekšējā komitejā man vēlreiz tā kā to izstāstīt, vai ir visi tie paši, kas jau bija tajā komitejā klāt?
Visi gan nav, deputāti. Tad droši vien tā varbūt kaut kā tā kopēja tomēr to skatu parādīt arī izstāstīt šobrīd.
Uh-huh. Tātad Berģu mūzikas un mākslas pamatskolē šobrīd tiek sagatavots projektēšanas uzdevums. Šajā nedēļā viņš arī būs gatavs un tad arī tiks sludināts iepirkums uz projektēšanu. Savukārt Garkalnes pirmskolas izglītības iestādē šobrīd ir būvniecības iepirkums, kurš beigsies 28. martā un paralēli arī ir sagatavots arī būvuzraudzības iepirkums un tie abi divi procesi notiek vienlaicīgi. Par to, vai viņi abi divi ir svarīgi un reizē laižam un vai finansējums pietiks, es diemžēl uz to nevarēšu atbildēt, es tikai par to procesu varbūt var izstāstīt. Paralēli arī izglītības komitejā bija jautājums par šo elektrotīklu pārcelšanu. Es paspēju jau noskaidrot, ka tur projekts jau ir gatavs, sadales tīkli, mums jādod sadales tīkliem informācija, un viņi var arī sludināt savu iepirkumu un šos tīklus pārcelt, un pašvaldības finansējums tur tikai būs vajadzīgs, bet projekts jau ir gatavs, tā kā tur netiks kavēts tas arī. Vēl kaut ko varbūt es varu? Un kanalizācijas projekts, lai pieslēgtu kanalizāciju Garkalnes pirmskolas izglītības iestādē, šobrīd investīciju plānā viņš ir paredzēts kā Garkalnes inženiertīklu projekts ar pašvaldības galvojuma iespēju. Tā tika apstiprināts investīciju plānā, ja, protams, tas mainīsies un to darīs pašvaldība, tad mums ir jāmaina investīciju plāns un jāparedz investīciju plānā. Bet tur arī šobrīd tiek apzināti apjomi un vieta, kur izbūvēt attīrīšanas iekārtas un arī šo pieslēgumu. Un darbus ir plānots veikt paralēli bērnudārzes būvniecībai, tātad būvniecība paredzēta 2 gadu laikā, un 2 gadu laikā arī paralēli tad jāizbūvē šie tīkli.
Rita?
Jā, man laikam, paldies, Dina, sapratu, jā, par procesu visi skārs, bet droši vien šobrīd, tas nav Dinas jautājums, bet droši vien tas ir finansistu jautājums, vai tiešām mēs varēsim atļauties abas šīs lielās būves, noteiksim, plānošanā. Ja mēs, noteiksim, varam, tad jā, tas skairs, vienkārši šobrīd tiek tērētas resursus, cilvēku resursus iepirkumiem diezgan liels, un lai nepaliek tā, ka tas ir bezjēdzīgi iztērēts. Ja mēs varēsim, es nezinu, kā šo jautājumu, Guntar, mēs varam jautāt finansistiem vai mums, nu, plānotājiem, kā mēs redzam viņu, kā mums viņu pacelt. Par finansējumu, kā jums šķiet, kolēģi, deputāti? Nu, jau pēc idejas ir svarīgas abas klubas, bet izvērtējot visu, vai mēs viņus abas varēsim atļauties par pašvaldības līdzekļiem, ņemot vērā, ka mēs Eiropas naudu nedabūjām pirmsskolas izglītībā. Tāds ir jautājums. Droši vien retoriski,
bet tad droši vien es pieņemu, ka varbūt Vita var to dot kādu komentāru.
Mums bija ierēķināti 4 miljoni 800, nu, tur apmēram, nu, tu pie 5 miljoni šis Eiropas fonds. Protams, ka tagad mums būs jāņem viss aizņēmums Garplānas dārziņam, bet kredīta portfels mums to atļauj darīt. Ir cerība, ka šobrīd, nu, vismaz Mārupas mērs ziņoja, ka viņam ir tiešām stipri zemākas cenas šobrīd iepirkumā uz objektu, kā bija no tā mērķa, jo acīm redzot šobrīd tās cenas būvniecībā krīt, bet nu, tas ir tā cerība, bet ja tā arī nav, kā mēs plānojām 10-11 miljoni, nu, tad būs jāņem valsts kasē aizņēmums uz visu šo summu. Bet mēs vēl gaidām varam atbildi un arī ceflas. Un piektdien finanšu ministrijā man būs tā konsultatīvās padomas sēde. Bija jau piektdien tikšanās pie ministra prezidents, kur es šo jautājumu arī vēlreiz aktualizēju un lūdzu pārskatīt šos Eiropas fondu finansējumus. Tur netika teikts nē, bet ar finanšu ministriju sapratu, ka es ar pārunāšu piektdienu ar speciālistiem, vai tas būs tuvākajā laikā, jo tā kā tajā sarunā bija, ka tas varētu būt uz rudens pusi tas pārskatīšana, tad man bija jautājums, ja mēs esam jau uzsākuši šo būvniecību, vai mums šo Eiropas finansējumu piešķirs, nu, ka tas esot diskutējums vēl jautājums, bet piektdienu es runāšu finanšu ministrijā, kā tas varētu risināties, vai mums tomēr neiedalīs pārdalot kaut kāds neizmantos tos Eiropas fondus. Un rīt mums ir varamā tikšanās ar Rīgas metropolu, tur arī vēlreiz pārprasīšu, jo atbildi atnākus nav, vai ir vai nav kāda virzība, vai mums ir vai nav iespējama cerība, bet ja nebūs, tad ir jāņem visa šī summa, no 10-11 miljonu, ko mēs esam plānojuši, nu redzēsim pēc iepirkuma. Marta beigās mums veras vaļā, Dina, ja iepirkums, kad mums kurā martā veras vaļā?
Nē, marta beigās, 28. marts, ja es pareizu.
28. marts. Paldies.
Bet tad nu, tas, kas ko Rita arī tad uzdeva, vai mēs arī tad tēmējam, nu tas gan nebūs šogad, bet arī, teiksim, paralēli arī uzsākt Berģu skolas, arī šādā pašā veidā arī, nu, teiksim, plānu projektēšanu būvniecību.
Nu, Berģu skolai būs projektēšana šogad, un, nu, līdz nākamā gada es ceru, līdz maijam, jūnijam būs projekts gatavs, tad arī skatīsimies, tur arī uz aizņēmumu varam sola šo 1,5 miljonu gadā valsts investīciju, bet arī bija jautājums, vai mēs šo valsts investīciju katru gadu varam izmantot vienā infrastruktūras objektā, piemēram, 25. gadā 1,5 miljonu, 26. 1,5 miljonu atbildi bija jā, ka tas ir iespējams. Tā kā tur mēs varam rēķināties, ja 2 gadu būvniecība, varbūt arī vēl 26. gadu mēs varam uz šo 1,5 miljonu, tas ir kāds būs deputātu lēmums, bet novirzīt Berģu skolai, kas mums būtu šie 4,5 miljoni, kas ir valsts investīcija. Nu, jā, pēc tā kredīta portfeļa mēs redzam, ka mēs varam to izdarīt. Nu, tās prioritātes šobrīd būs Garkalnas pagasts, ja deputāti tā lems un šīs investīcijas būs lielākās. Bet, nu, tā ir tāda akūta nepieciešamība šobrīd.
Paldies, Pēteri.
Nu, jā, nu, Rītas bažas, jā, nu, manuprāt, es saprotu viņas bažu par Berģu skolu, jā, Es arī šeit piekrītu priekšsēdētājai, reizi mēs, nu arī jebkurā gadījumā, mēs šobrīd skatāmies uz šīm vietām kā uz nepieciešamību, gan Berģa skolā šis skolnieku skaits, mēs zinām, ka nu, viņš apkārt aug un katru gadu tur papildinās un pirmās klases jau vairs nevar uzņemt, un mēs zinām, ka trūks tieši šo mācību tēlpu, kas nu, atbilstu šiem arī normatīviem uz skolnieku, ja šie kvadrātmetri, ja, lai varētu, jo šī otra skola, kas tika renovēta, viņai nu, neatbilst šīs telpas, un mēs nevaram šo mācību procesu pilnvērtīgi, lai tur skolā klasē nodrošināt 25 bērns un šo 50 kvadrātmetru telpu, tās telpas ir neatbilst. To mēs visi zinām, un šis ir noteikti neatliekams pasākums, un atgādinu vēlreiz par kredītu portfeli, ja viņš mums tiešām pieļauj, un ja mēs tādā novada kontekstā skatāmies, arī redzot bērndārzu rindas, ja, nu, protams, pienenīte ir arī, tur mēs redzam, ja, to nenormālo bērnu skaitu, ja, kas stāv rindā, ja, un noteikti kaut kāds nākotnē risinājums nav, tad pārējais it kā tā kapacitāte ir, bet ja Rita uzskata, ka Garkalnē nevajag jaunu bērnu dārzu, tad es vienkārši runāju par to, ka, lai paskatās uz Čiekuriņu, tur ir pārpilnība, un, ja godīgi sakot, mēs Garkalnes pagasta pirmskolas izglītības rindas skatāmies, tad arī vienmēr ir tā, ja vecāks vienmēr raksta iesniegumu gan uz vienu, gan uz Skudriņām, gan uz Čiekuriņu iesniegumu, ja šī vieta parādās, vai nu vienā vai otrā, neskatoties, kur viņš dzīvo, Bukultos vai Garkalnē. Jā, tātad mēs arī šo te attīstību skatāmies pagastu kontekstā un arī piedāvājam šīs iespējas gan pirmskolai, gan skolai. Gribu vēl vērst uzmanību uz to, ka nevajag atlikt, arī Gundaram Krijam jau ir baža par to, ka nevajag šo te pirmskola Garkalnē varbūt jāatliek. Es domāju, ka neatkāpjamies ne soli no tā, jo mēs esam ieguldījuši jau pietiekošu līdzekļus projekta izstrādē. Ja? Projekts ir gatavs. Mēs daudz esam, divus gadus praktiski esam visādi step variants mēģinājuši par ūdens kanalizācijas jautājumu Garkalnē, ņemot vērā, ka tur ir šīs aizsargjoslas un sarežģīts jautājums. Šobrīd ir risinājums. Man bija jautājums par to, ka mēs iepriekš runājām, ka it kā ir iezīmēti mums investīcija plānā 700 tūkstoši ūdens kanalizācijas projekta īstenošana. Runājot ar inženieru tiekliem un arī ar mūsu speciālistiem ūdens kanalizācijas saimniecībā ir šis risinājums. Jāņos šīs iekārtas, ko mēs atrisinām arī nākotnē Garkalnes ciemā ūdens kanalizācijas jautājumu. Ļoti laba ideja, ka tas notiks konteineru tādā principā, ja, kur nākotnē arī varēs, ja kādas teritorijas jāņos šajā armijas daļa attīstīsies, vienmēr pielikt klāt un attīstīt arī nākotnē visu šo teritoriju, kur mēs nodrošinām šīs attīrīšanas ierīces. Tā kā tikko arī Dinieva pateica par šo te elektrolīnijas jautājumu, kur arī Gundaram bija Krievam pamatota baži jau ilgu laiku, viņš teica, ka nekas nenotiek. Tā kā es saprotu, ka šeit arī risinājums ir redzams. Tā kā es aicinu, godīgi sakot, jebkurā gadījumā, lai mēs dabūsim šo Eiropas struktūra fondu līdzfinansējumu, kas pasticams, ja es aicinu tomēr nemeklēt kaut kādas iespējas, kad šo Garkalnes pirmskolas izglītības iestādi mēs varētu nebūt.
Paldies, Leude.
Nu jā, es arī gribētu izteikties jau otrā komitejā pēc kārtas. Šodien mēs spriežam un lēmjam būt vai nebūt divām jaunām izglītības iestādēm Garkalnes pagastā, kas ir arī ļoti vajadzīgs, jo ir, teiksim, nepietiekams vietaskaits pirmskolā un arī skola nevar to kapacitāti nodrošināt. Bet tai pašā laikā, nu, neaizmirsīsim, kad arī Stopiņu pagastā Ulbrukā uz bērndārs pienenīt ir vislielākā rinda visā Ropažu novadā no visām pirmskolas iestādēm, un tie ir 669 bērni, tas ir trīsreiz vairāk vēl nekā uz Čiekuriņu rindā, jā, Un investīciju plānā bija arī paredzēta pienītē filiāle ar sešām grupiņām. Vēl sākotnēji 2 gadus atpakaļ kopā ar Gundaru Krivu mēs pie plānošanas strādājām. Un tādēļ es gribētu pajautāt, vai šo te mēs no investīcijas plāna, tā kā plānoto pienītes filiāles būvniecību arī svītrojam, vai mēs to tā kā atstājam spēkā un cik tālu ir šis projekts un virzība ar pienītes filiāles būvniecību?
Kas to var atbildēt?
Es varu atbildēt, cik tālu ir projekts. Projekts ir sagatavots, ir apstiprināts tehniskais projekts, un ja tiks lemts par būvniecības uzsākšanu, tad to varēs darīt, bet šobrīd budžetā nav tam paredzēts finansējums tieši būvniecībai, bet projekts ir gatavs.
Tur bija arī...
Projekts ir apstiprināts būvvaldē jau arī? Apstiprināts būvvaldē?
Jā, es pārliecināšos, bet manuprāt ir apstiprināts būvvaldē.
Tad bija arī izmaksas plānotās, cik būvniecības vai ne?
Laikam 5 miljoni bija plānoti vai 6.
Mēs lūdzām pirms kāda laika projektētājiem papildus sagatavot šo te provizorisko izmaksu tāmi, bet viņam tur radās sarežģījumi ar apakšnieku, viņš mums vēl nav atsūtījis to pēdējo variantu. Mēs viņam palūdzām, lai viņš aprēķina mūs tās izmaksas. Ja vajadzēs, es aktualizēšu šo informāciju.
Tā kā
es domāju, ka to vajadzētu arī izvērtēt, ja mēs tā godīgi skatāmies tām prioritātēm, ja kam ir lielākās rindas, nu tad es varu atbildēt, ka pienenītē ir no visa ropaža novada vislielākā rinda un pieprasījums.
Labi, paldies, Lenda. Rita?
Nē, man tikai komentārs, jā, nu es neteicu, ka nevajag pirms izglītību to iestādi, jā. Pirms skolas izglītības iestādes tikai teica, ka jāizvērtē prioritātes mūsu maka biezumu. Par to ir šis tās. Un arī tas, ko Leilda teica, tas ir ļoti nopietni, ja tiešām tur tik liela rinda arī jādomā. Un tas, ko priekšsādātāja teica, ja mēs uzsākam būvniecību par saviem līdzekļiem un pēkšņi atverās šie fondi, un vai varēs dabūt to naudu, tas arī ir risks. Tā kā es vienkārši lūdzu izvērtēt, pirms mēs kaut ko daram, izvērtēt arī, lai iepirkumu lietu, ānu mūsu budžetu, tādā ziņā, ka ne jau katrs kabinets strādā atsevišķi, bet visi kopā apsēžās pie viena galda un izvērtē prioritātes. Un mēs esam visi, lai strādātu vienam mērķim, kolēģi. Lūdzu, nepārprotiet. Paldies.
Paldies, Gundar.
Paldies, es jau par izglītības iestādi pa Garkalnu izteicos un gan savu viedokli izteicu. Bet es vienu momentu gribēju vienkārši akcentēt, ja, ka faktiski mēs šodien kādu stundu diskutējam ar šiem te jautājumiem tikai tāpēc, ka ir nekvalitatīvi sagatavots plānošanas dokuments, kas saucās iepirkuma plāns, ja, kas ir ievietots EISA. Ja mēs tur būtu izlasījuši visu iekšā, ka tur ir viena rindiņa, Bērģi skolas otrās kārtas būvprojekta izstrāde, ja, ar kaut kādu termiņu un kāda ir iepirkuma forma, kas tas ir atklāts konkurs vai kas, ja mēs šodien būtu ietaupījuši kādu stundu laiku, mēs redzētu, ka viss notiek. Ja? Bet, nu, te bija atkal tas jautājums, jā, ka, nu, to plāņu jau atkal mēs varēsim aktualizēt. Vienkārši, ja tas dokuments pirmatnēji būtu sagatavots kvalitatīvi, ja, tad mums šodien mēs būtu ietaupījuši kādu stundu laiku un liekas emocijas. Ja? Ja, ka mēs būs pārliecinājušies, ka viss notiek saskaņā mums pārējiem plānošanas dokumentiem. Par šo jautājumu man ir viss. Paldies.
Paldies, Renāte.
Jā, es arī piekrītu Gunteru paustajiem viedokliem par iepirkumu plānu, un līdz ar to man lūgums ir Dinai. Dina ir vēl pieslēgusies,
jā? Ir, jā.
Ņemot vērā Leldes aktualizēto jautājumu, manuprāt, mēs jau 21. Gadā runājām par pienenīti un to, ka mums ir akūti nepieciešams šis apjoms jaunais. Vai ir iespējams arī papildus vēl arī pienenītes šo te būvniecības ieceri, ja to plāno to, ja mēs saprotam, ka šobrīd es saprotu, tad jau ir ekspertīze veikta, ja būvprojekts atbilst, faktiski mums atliek tikai sludināt iepirkumu, iet uz valsts kasi, aizņemties finansējumu, nu vēl paredzēt 10%, protams, savējo līdzfinansējumu atrast kaut kur. Mēs saprotam pareizi.
Jūs tagad uzdodiet man jautājumu, vai to var darīt? Nu,
Nu,
tehniski
vai
to
tāds
var
ir tas?
darīt, bet tam nav finansējums šobrīd paredzēts. Tīri tehniski droši vien jā, jums
Bet mums nav to
investīcija plāna.
10%, mums nav to 10%, kas mums vajadzīgs līdzfinansējumu, ja? Ja, lai mēs
Okay.
valsts kasē. Nu, pamatojums droši vien, ja mums ir 600 bērni rindā, tas ir vislielākais pamatojums, kas vien var būt.
Nu, ja jūs lemsiet, protams, es darīšu to, ko jūs lemsiet. Investīciju plānā pamainīsim gadus un varam sludināt laukā. Tehniski viņš ir gatavs jāsludināšanai. Nu, jātais nolikums un jāsludina.
Nu, bet, lai mēs saprastu vienkārši, nu, kā jūs sakat, lai varētu kā tas vispār virzīt uz lemšanu, vai ir iespējams arī šo pienenīti kā izglītības iestādi, tad mums ir faktiski Garkalnes skudriņas, mums ir pienenīte, mums ir Upsciena pamatskola, un šīs trīs iestādes ir tās, kas mums ir strateģiski, mēs saprotam, ka izglītības segmentā ļoti prioritīvas, bet nu, tad no šīm trijām mums tad ir jāizvēlās, droši vien jāsaprot, kuras tad ir visprioritīvākās. Mēs saprotam, ka Dubiscēm pamatskolā mums nebūs tūlīt tās bērniem vairs, nu, fiziski, jā, fiziski vairs nebūs vairs šis apjoms, vairs nevarēs paņemt pretī to bērnu skaitu, ko mums Skudriņš un Čiekuriņš, es atvainojos, nu, radīs, jā, uz 1. septembri. Šajā gadā vēl paņems, bet nākamajā vairs nē. Un, nu, tad nākamais stāsts ir, tad vai tās ir skudriņas, ja šobrīd mēs skudriņām jau izglītības komitejas sēdē lēmām par to, ka mēs šos divus jaunos apjomus, tas bija Sunīšos un Prietkalnu, no Prietkalnē, nu, tā kā paredzam kā iespējamo potenciālo pirmskolas izglītības iestādes telpas, nu, tad daļa droši vien no šiem bērniem, kas ir, kā mēs minējām, Čiekuriņa rindā, tā skaitā, paņems šīs iestādes, bet savukārt, nu, pienanītāji tad nav šīs te alternatīvās iespējas. Protams, mums ir šīs te privātās izglītības iestādes, kur, nu, kur mēs maksājam līdzmaksām. Bet, lai mēs visu šo varētu izvērtēt, mums droši vien ir vajadzīga tāda, nu, bilde, saprast, kur mēs esam ar katru projektu un kādas ir potenciālās iespējas. Jo, ja mēs Čiekuriņam esam prasījuši finansējumu, tad pienenītēm mēs neprasījām finansējumu. Ja? Tā bija? Ja. Vai ir iespējams sagatavot šo informāciju arī vēl par pienenīti? Tāds lūgums ir. Paldies.
Jā, noteikti var sagatavot, bet arī laika grafika veidā, tā kā mēs runājam izglītības komitejā par tiem projektiem. Tādu
nu,
informāciju?
Jā, tādu informāciju. Protams, es šobrīd saprotu, bet nu, tas laika grafiks jau būtu, mēs saprastu, tie ir 6 mēneši, 12 mēneši. Nu, mēs šobrīd nevaram iezīmēt, kurā brīdī mēs sākam šo projektu, bet mēs varam saprast laika grafikā, cik tas laika mums prasīs.
Jā, labi, sagatavošu. Un pienenītes projekts nebija iesniegts tamdēļ, ka pašvaldība drīkstē iesniegt tikai vienu projektu pieteikumu. Tas tika izvēlēts kā Garkalnes bērnu dārzs tajā brīdī.
Un to izvēlējāmies mēs?
Jā. Jā, jūs.
Mēs izvēlējāmies.
Deputāti,
mums
jā.
Izvēles iespējas tika dotas, jā.
Par to bija runa, jā.
Skaidrs, jā.
Vai nu domēs sēdē, vai kaut kādā komentēs sēdē, bet bija par to diskusija.
Nu, droši vien tas nebija klāt. Jā, paldies.
Rudenī jau kaut kad jau tas bija. Paldies, Vita.
Nu jā, es tā arī gribētu atbildēt arī daļai Renātei, jo nu, vai nu nebijāt klāt, vai aizmirsāt, ka šāds lēmums mums arī bija. Tieši tāpēc, ka upeslējās mēs varam trīs jaunas grupas klāt tagad, kur mēs jau saņēmām šo finansējumu. Esam izbūvējuši un ar septembri versies vaļā trīs grupas. Mēs ļoti ceram, ka tas arī pienenīts rindu kaut kādīgi mazinās, jo tās iespējas būs un iedzīvotāji izvēlēsies. Tomēr aizvest nav tas tik liels attālums. Un tad arī mēs diskutējām, ka šobrīd arī Garkalnē ir jāveic šie investīcijas un ieguldījumi, un pienenīt mēs atcēlām uz 25. gadu, lai mēs rēķinātu šī gada budžetā, mēs viņu neapstiprinājām.
Ja šobrīd deputāti ir gatavi lemt kaut ko ņemt nost un kaut ko pārdalīt, un šogad arī pienenīt, sludināt, tad tas ir tiešām jāizdiskutē un jālemj. Es tādu, nu, tā kā iespējamību īsti nesaredzu uz to, ka šobrīd arī sarunās, kas notiek gan Pangažos, gan Ropažos. Ropažos vienā es biju klāt, un tagad mums būs Aķemuižā par šīm vidusskolas saglabāšanām. Tomēr, nu, iespēja saglabāt vidusskolu, tomēr sabiedrības lielākā nostāja gan vecāku, gan pedagogu, gan skolēnu ir saglabāt šīs vidusskolas. Un ja šādu lēmumu mēs pieņemsim, uz ko izskatās, ka mēs arī ejam visi kopīgi, cik es arī šai sarunās redzu, ka vairāk varbūt gaidīsim no vidusskolām tos priekšlikumus, kā šo kvalitāti gan uzturēt, gan stiprināt, gan paaugstināt, lai mums būtu tie kvalitatīvie rādītāji svarīgi mūsu novadā. Ja mums šis finansējums netiks vairs piešķirts, tad ir jautājums, vai mēs šajā 2 gadu vēl pārējais grupā tiksim nelikvidējot šīs vidusskolas, vai mums jau ar septembri nepiešķirs mērdotāciju valsts. Tur mums būs jāatrod vēl papildus līdzekļi, kas būs pedagogu algām vidusskolas skolēniem. Tā kā, ja ir kādi redzējums un priekšlikumi, un īpaši deputātiem šie ekonomiskie aprēķini, ar kuriem viņi varētu tad dalīties un arī informēt arī mani kā priekšsēdētāju vai izpilddirektoru vai vietniekus, jo tādi saprotu, ka ir. Tad lūgums ir ar šādiem ekonomiskajiem aprēķiniem arī dalīties un sniegt šo informāciju, lai varētu saprast, kādi ir tie priekšlikumi un kur jūs redzat tādas vēl attīstības iespējas vai naudas samazinājumu kaut kur un novirzīšanu uz Ulbrukas pienenīti. Jo tā bija šī vienošanās, ka šobrīd prioritārais būs Karpānas bērnudārs, un tad jārēķina 25. Gadā pienenīti un Berģu skola 2. Pusgadā. Tāds mans īsais.
Paldies. Paldies, Renata.
Jā, paldies. Man aicinājums ir, nu, ņemot vērā šo situāciju, lai mēs varētu tiešām vērtēt to pienenīti, pievienoto informāciju par pienenīti. Es pieņemu, ka es neesmu bijusi šai sēdē, ka šī diskusija bijusi, un tur droši vien bija ekonomiski pamatoti aprēķini par to, kāpēc mēs pienenīti neattīstam, bet nebūvēsim. Bet cik es atceros, tad pienenīte bija viens no pirmajiem projektiem, ko mēs jaunajā sasākumā uzsākām un tā kā gājām ar tādu diezgan tādu stingru nostāju, ka mums to vajadzēs. Es saprotu, ka projektēšanas gaitā plāni mums mainījās. Es saprotu, ka tur bija arī kaut kādas tehniskas problēmas ar projektu izstrādi, bet nu, tas, ka projekts ir gatavs, tas paldies Dīnam, tas man bija šodien pirmā dzirdēšana, jo es visu laiku fonā dzirdēju, ka projektēšana ir problēmas. Bet nu, līdz ar to ņemot vērā, ka tas projekts ir, nu, tad būtu svarīgi saprast, ka iespējams, ka šobrīd mums to nevajag, bet iespējams tikpat ļoti, ka nu, vajag, lai mums ir tas pilnais izvērtējums, ja upes lai bērndārs paņem 3 grupas, ja Lelda saka, mums vairāk 100 bērnu, tas droši vien neatrisinās to jautājumu pilnībā. Bet iespējams ir kāda cita risinājuma, tāpēc jau tas, kas
ne, ir... Nē, pilnībā noteikti, nē, jā. Vienīgi vēl, ko es nu, tā kā domāju, kas to varētu izanalizēt, cik ir tie, kas pierakstās pienenītes rindā, cik ir tie bērni, bet to laikam ir ļoti grūti izanalizēt, kuri zvana un prasa, kur jums garākā rinda, mēs vēlamies iestāties, lai to līdzfinansējumu saņemtu, bet nevis, kur ir mazākā rinda, bet kur ir garākā, bet to jau laikam neiespējami, nav no departamenta neviens vairs, jā.
Bet vai mēs nevaram pēc kaut kādu principu, no pilsētā, piemēram, skolās stājās bērni pēc principa, viņiem ir kaut kāds rajona princips vai apkaimi princips.
Nu, mums ir pagasti principi, jā, nu, mēs varētu varbūt noteikt arī, nu, tas ir tas, ko es runāju, ka upes lai bērni, nu, nebūtu īsti prātīgi, ka viņi dodas uz pienenīti, ja viņiem upes lai dārziņā ir brīvas vietas.
Jā, tāpēc varbūt tās mums vajag skatīties to piemēru, kāds ir citās vietās, varbūt tās ar kādu pieredzi snauties, kā citi šos aizdošos noteikumus pilnveidot, lai mums neveidotos šīs mākslīgās. Jā, es arī esmu dzirdējis, es gan esmu pa Garkalnu bērnudārzs, ir tevis to, ka tur arī veido mākslīgu šo rindu, lai varētu saņemt privātu to
līdzi. Varbūt pa šim te, ja tas ir jau detalizētāks jautājums par tieši skolām, pirmskolas izglītības iestādi, varbūt, ka to var izglītības komiteja, tad saprat, ka pirms jau iepriekš komiteja jau bija par to diskusija, un tā ir jau dziļākā par rindām, būtībām un tā tālāk, ka šobrīd atstāt varbūt tos jautājumus, kas skar tieši kontekstā ar iepirkumu investīciju plānu, un tas arī, ko Rita ir uzdevusi, varbūt man tāds lūgums būtu. Pēteri?
Nē, nu jā, nu, kad mēs tā klausāmies, ja, tad nu, arī nu, viens gads, otrs, nu, ir kaut kāda gatavība. Ja, nu, es arī par to nevienu mirkli nesaku, ka pienenītas jautājumu kaut kur jāatliek. Un, zinot situāciju, ja, bet nu, ir kaut kāda gatavība jau uz šo brīdi. Es arī nezināju, ka pienenītie gatavs projekts ir un ka varētu kaut ko darīt šogad. Ja. Es vienkārši varbūt aicinātu, nu, runājam tagad, mēs kaut ko esam vienojušies, šodien mēs sakam, nē, nu, nedabūjām Eiropas naudu, viss caur krusts pāri, visam tālāk neejam. Kaut gan arī tad mēs vienojamies, ka ja gadījumā nedabūjam, mēs ņemam aizņēmumu un turpinam līdz galam ejam. Ja? Un tomēr vajadzētu kaut kādu arī nu, šo te proporciju arī nu, uz pagastiem, ja mēs attīstībā liekam. Nu, es vēl gribu aicināt uz to, nu, Renāts saka, kaut kāda mākslīgi radīta rinda, Garkalna nav tā, ja nekas te neko nerada. Ja? Es tomēr aicinātu, ja, kad nu, mēs esam Garkalnas pagastā, divas pirmskolas izglītības iestādes, kas ir, es vēlreiz vēršu uzmanību, uz to, ka mēs piedāvājam iedzīvotājiem vietu gan vienā un otrā. Ja nav kādā vecuma grupā, pieņemsim Čiekuriņā vietas, tas uzreiz viņš nāk uz Garkalnu un otrā. Ja? Pirmais ir pagasts, pēc tam mēs skatāmies tālāk tur Stopiņu vai Ropažu, kur mēs vai Vangažu, kur mēs varam piedāvāt atbilstīgi vecumam brīvās vietas. Un šobrīd Garkalnē ir viss gatavs. Mēs šodien tādā dīvainas klausos, ka izglītības komiteja tagad, ka mēs te guļam visu zem viena deķa un raujam katru savu pusi, kur kaut kur varam paraut vēl. Ja? Šogad 2024. Gada budžetā ja, ir gatavs šobrīd pilnībā gandrīz viss Garkalnas jaunās pirmskolas ēkas būvniecība. Mēs esam gatavi, tu ir 28. Martā noslēgsies iepirkums, ja, un mēs zināsim, cik tad reāli izmaksā šī būvniecība. Praktiski ir, godīgi sakot, no deputātiem jānospiež poga un saka aiziet, viens projekts aiziet šodien. Ja mēs redzam, piekrītu Renātei, ka varbūt arī nu, nevaram mēs atlikt šodien skatīties tās iespējas, ja budžetā tiešām parādās, jo bērdu skolu noteikti mēs šogad nebūvēsim, mums ir projekti izstrāde, ja. Un ja ir kaut kāds iespējas uzsākt kaut ko darīt, kaut kāds startā, nu, varbūt, ka izvērtējam. Ja? Nu, nav tā pienīti, laikam, kaut kur ir pazudusi. Ja? Leona tā klusībā sēdējas un nav neko teikusi. Ja? Šobrīd viņa nu saka, ka vajadzētu. Neviens to neapstīt, ka vajag. Ja? Lai upes lejas atrisinās Stopiņu jautājumu ar šīm trīs grupām, arī jautājums, vai kāda pirmskolas izglītības karsona līmeņa atvērsies un kaut ko atrisinās, to mēs nezinām. Bet es aicinātu tomēr, ja kaut kas šobrīd mums ir gatavs pilnībā, nu, spiežam to zaļo pogu un izdarām kaut ko. Un skatāmies novadā kopumā kontekstā uz visām problēmām.
Labi, paldies, Pēteri, Lelde.
Nu jā, pēc Pētera teiktā izklausās, ka Lelde klusēs, bet ja jūs, kolēģi, atceraties, tad septembrī, oktobrī vēl pienenīts projektam bija tehniskas nepilnības, ko vajadzēja novērst, un tāpēc arī, ja es atceros pareizi, tāpēc arī pienenīts projekts netika virzīts uz šo te valsts līdzfinansējumu. Un tagad tā situācija, protams, ir līdzvērtīga, bet, nu, ja mēs virzījām, protams, Čiekuriņam filiāls būvniecību kā prioritāte, tā arī ir. Es par to neapstrīdu un neuzstāju, ka tūlītās tagad jāuzsāk ir pienīts būvniecību, tāpēc arī uzdevu
uzdevu šo jautājumu Dinai, nu, lai viņa izskaidro, cik tālu ir tas projekts. Jo man arī nebija tā informācija, ka tas projekts ir tagad apstiprināts un ka viņš ir gatavs. Jā. Es nevienā brīdī neuzstāju, tagad, lai nu, nepārprot mani. Bet, ja gadījumā, nu, ja gadījumā tā situācija mainās, ja kāda no iestādēm, teiksim, 12 miljoni neatrodas, bet atrodas 5, nu, tad, protams, arī būtu gatavi, jā, teikt, jā, ka mēs esam gatavi, ka pienītē ceļ šo filiālu. Nu, tādā kontekstā, bet par rindām, par uzņemšanas iespējām bērnu rindām, šo saistošos noteikumus vajadzētu pārskatīt un noteikti ir arī tur manā skatījumā dažas nepilnības, kāpēc vienā iestādē šīs rindas veidojās krietni lielākas nekā citās, bet tas nav šīs komitejas jautājums.
Tā kā... Jā, to atstāsim uz izglītības komiteju, tad jā, tur jau tas ir saklausīts un, domāju, tad droši tā var diskutēt. Es vēl no savas puses pirms Gundaram, es laikam, varbūt mans tas šobrīd teiktais nebūs dikti populārs un visiem patīkams, bet es... uzsvēr to lietu arī, kāpēc arī tas, labi, pieminītie bija konkrēti, jā, tas, ka tas projekts nebija, bet gal beigās mums arī gada, pagājušā gadā arī bija, tad arī gan pie budžeta strādājot, un to, ko arī priekšētāji nedaudz pieminēja, nu, arī tomēr ievērot šo tad pagastu, nu, to līdzvērtības principu, jā, jo, nu, gala beigās, nu, nav te Garkalnē, teiksim, īpaši runāt ne par izglītības iestādēm, nekā, nu, līdz šim šogad laikā, nu, nekas nav tapis, tāpēc šie bija, nu kā, ja, nepieciešami un ļoti aktuāli nepieciešami divi izglītības projekti, nu, kuri bija tas arī paredzēts iekļaut arī iekšā un viņus realizēt. Tāpēc, jā, varbūt novada kopumā skatoties, varbūt ir, ja tā vērtē prioritāri, kuri vairāk rinda, kur mazāk, bet, nu, arī mums tas, ko arī iedzīvotāji uzdod jautājumu. Nu, viņi jau iedzīvotāji lielākoties vērtē pēc saviem pagastiem, kas mums ir tapis, kas nav. Gundar, lūdzu.
Jā, man maziņš komentārs par podziņu spaidīšanu, ja? Tas ir tas, ko arī kolēģi Riti, kad ierosināja šo jautājumu, ja, un ko Pēters saka, nu, ja mēs pieņemam tiešām, ka mēs ejam uz aizņēmumu, ja, tad mums jāparāda šie 10%, kas mums kaut kāda daļa arī šogad ir, tur būs jāliek klāt, ja, kas mums nav budžetā, ja, tā kā pirms šīs te podziņas spiešanas mums vajadzēs sameklēt šo te naudu aizņēmumu savai līdzfinansējumu daļai, ja. Bet tagad varbūt, ja drīkst, slēdzam šo tēmu, man bija vien cits vēl jautājums par iepirkumu plānu drīkstā, vai vēl diskutēsim par šo?
Nē, par nu, tur itai vēl gan bija vēl kaut kādi 4 jautājumi, bet, nu, ja tu sāki, varbūt tu var droši uzdot.
Lai bišķi pamainīt tēmu.
Jā,
droši. Man jautājums maksimam ir, jā. Iepirkuma plānā ir jūnijā paredzēts, ka mēs sludināsim ārā visam robežu novadam ielu un ceļu uzturēšanu ziemā, 24. 25. Gada ziemā, ja? Vai tas nozīmē, kad mēs lauzīsim līgumu ar komunālu servisu, vai tas ir kaut kāds strateģisks lēmums pieņemts, vai kas tas ir?
Nav nekāda strateģiska lēmuma, ļoti vienkārši. Tad zinot, kā mūsu pašvaldības uzņēmums Garkalnes komunāls servis iesniedz izcenojums par pakalpojumus, kurus viņi varētu uzsniegt, tad attiecīgi mēs esam noteikuši, ka līdz jūnijam vajadzētu iesniegt uz nākamo periodu tādu izcenojumus. Ja Garkalnes komunāls servis nepaspēs iesniegt mums tādus izcenojumus, mums būtu, tad, protams, ar jūsu atbalstu tad sludināt iepirkumu uz pakalpojumu sniegšanu, jo tad mēs nebūsim gatavi ziemai. Tas ir iemesls, kāpēc vispār tas bija.
Nu, es arī sapratu, lai mēs varētu salīdzināt šīs cenas.
Es skaitā.
Ja ļoti svarīgi ir šī izpēta, lai mēs nebūtu no komunāla servisa, teiksim, lielāka cena kā tirgu, lai mēs nepārmaksājam.
Tad, respektīvi, ja mēs nonāksim pie secinājuma, ka tas ir, varbūt mēs pārmaksājam, tad šis te vēsturiskais līgums tiks lausts, ja? Nu, labi, pat tur būs atspēlēt.
Domāju, ka ja? Nē, es domāju, ka tur var mēģināt runāt ar komunālu servisu, kādas tad ir cenas tirgu, nu, meklēt iespējas viņas mazināt arī, nu, kāpēc jālauž uzreiz.
Mēs vienkārši varam to tirgus sabalansēt tos mūsu izdevumus ar tādiem, kādi viņi ir vidēji valstī.
Paldies.
Jo es arī tā biju sapratis, ka tas iepirkums potenciālais vai izpēte, vienalga kā viņu sauc, ka tas varētu būt vairāk dēļ cenu salīdzinājumu vai komunāls servis ir, teiksim, tā konkurētspējīgs ar tirgu. Jā, bet kas notiek tālāk? Nu, ja, teiksim, viņi, bet te to, ko Maksims uzsvēra, ka tā pamatproblēma ir to, ka viņi neiesniedz, ka viņi varētu vispār neiesniegt, ka tas ir kaut kādas tehniskas šobrīd problēmas, ka viņi nespēja iesniegt.
Jā, pieņemsim, viņi no decembra mēneša vēl nav iesnieguši izsakojumus par pakalpojumu dažiem.
Bet tagad mums nav šodien klāta komunālās servisa pārstāvis, bet nu jā, Gundar lūdzu, Jankovs Gundars.
Jā, es tikai vienīgais gribētu pieminēt to, ka sludinot iepirkumu ārā, mēs nevaram domāt tādās kategorijās, ka mēs tādā veidā apzinām tirgu, lai noskaidrotu potenciālās cenas. Priekš tam ir paredzēta tirgus izpēte. Ja mēs izsludinām iepirkumu, tad jau mēs saprotam, ka galā būs līgums, ko mēs slēdzam. Mēs nedrīkstam mānīt komersants šādā veidā, sludinot iepirkumus un beigās neslēgt līgumus. Tas ir viens no būtiskajiem pārkāpumiem, uz ko arī ir norādījis iepirkuma uzraudzības birojs. Tā kā tas gan ir jāņem vērā. Ja mēs gribam noskaidrot tirgus cenu, priekš tam ir citi instrumenti, nevis sludināt iepirkumu. Paldies.
Bet kas notiksies, ja tā komunāls servis iesniegs līdz jūnijam savas cenas, ko tad mēs darīsim? Tad mēs uzskatām, ka mēs nerīkojam šo iepirkumu vai kā?
Šodien man bija saruna ar Gārkāns komunāls, ir solīja, ka iesniegs izcenojumus vasaras sezonai, tā kā domāju, ka reiz viņš varētu sākt arī reiķināt arī ziemas periodā.
Tad
Bet
tas lēmums.
iepirkuma plānā, vai tad ir apjomi, Jankovu kungs, tur, es, nes, tur jau apjomi vēl nav?
Jā, bet iepirkuma
Jo tur jau
plānā
ir
iek
arī,
jā,
atvainojos.
iepirkuma Jā, iepirkuma plānā iekļauju iepirkumu, kur sludinās, lai būtu, lai mēs noslēgtu līgumu. Iepirkuma plānā neliek tirgus izpēti kā tādu.
Jā, bet iepirkuma plānā mēs jau varam kaut kādas ceļu posmus salikt. Es saprotu, ka mums uz ziemu arī šogad parādījās. Nu, varbūt, Maksim, tu vairāk stāsti, jo es tā kā biju informēta mazliet citādāk, ka mums parādījās ceļu posmi, kurus nevar noklāt. Garkalnas komunāls servis, mēs iepērkam tos un piereiz mēs redzam, kāda vispār ir arī izcenojums, lai mēs varam strādāt ar Garkalnas komunāls servisu pie tarifiem. Nu, tā kā jau faktiem balstītiem. Jo, nu, es sapratu tā, ka tur ir posmi, kurus Garkalnas komunāls servis pie lielas sniegšanas, kas šogad bija nu, mums pāris nedēļas, vairākas nedēļas, ik pa divām nedēļām un atkal, ka nespēja visu paņemt šo pie normāliem laikapstākļiem. Jā, varbūt, bet pie tādas intensīvas sniegšanas nē. Tad līdz ar to tur vajadzētu tos posmus sadalīt un iepirkt uz atsevišķiem posmiem šo ārpakalpojumu. Es tā, Maksim, sapratu, vai tas nav.
Jā, tā ir jā.
Bet varbūt tad vajag
Darbs
pretēji
komunāls servis.
skaidrot deputātiem, jo, nu, izpildu varu, jo esi tu. Jo tas, ko tu man stāsti, tu šobrīd atkal deputātiem saki kaut ko citu. Es saprotu, ka tas ir gan tirgus izpēte, lai mēs varam salīdzināt cenas komunāls servisā, bet mēs iepērkam jau reāli tos, ko, nu, es saprotu, ka jūs esat apzinājuši, kurus ceļus nenosēs līdz galam noteiktā laikā. Nu, tomēr tajā 72 stundās nebūtu forši, nu, būtu ātrāk jāsasniedz to ceļu iztīrīt.
Varbūt es vēlreiz. Es ne pirmo reizi dzirdu, ka caur publisko iepirkumu un iepirkumu procedūras vēlas noskaidrot potenciālo cenu vai kāda situācija tirgu ir. Un līgums galā neseko. Iepirkuma process tiešām ir paredzēts, lai noslēgtu līgumu galā. Jo komersantiem mēs veidojam konkrētu signālu, ka re, kur ir iepirkums, jūs konkurējat savā starpā un kāds no jums uzvarēs un tiksiet pie attiecīgā iepirkuma. Ja mēs gribam noskaidrot cik tas maksā, tad tur ir pavisam cita mehānisma. Jā,
procedūra.
jā, nu, tieši tā. Tāpēc nu, ar šo te baigi jāuzmanās ir. Mēs nevaram tā rīkoties, ka maldinām komersants, jo pēc tam viņi arī nepieteiksies un vairs nebūs konkurence un vēl visādas citādas lietas.
Bet, paldies, bet tad man jautājums, Maksim, tad tā kā tu izteicies, ka ja komunāls servis iesniegs, tad šo te iepirkumu nerīkos. Tad atkal to, ko priekšsēdētāji tikko teica, tad tomēr attiecībā uz šo te minēto jūnijā plānoto iepirkumu novada ceļu un ielu uzturēšanas ziemas periodā. Vai viņš jebkurā gadījumā tiks sludināts un vai tur ir tā, kā priekšsēdētāji teica, uz noteiktiem ceļa posmiem, vai tas ir būs kaut kas cits?
Pirms izsludināta iepirkuma tiks sastādīts tehniskā specifikācija sadarbība ar Garkalnas komunālas servis un attiecīgi tad arī izlēmums un organizēsim iepirkumu vai ne par tiem apjomiem, kurus nevar nosēkt Garkalnas komunālas servis.
Tad iepirkums būs vai nebūs, būs atkarīgs no komunālas servisa iesniegtā priekšlikuma?
Jā.
Skaidrs, paldies, Gundar.
Es domāju, ka šeit ir atkal jautājums tomēr par sagatavotā dokumentu kvalitāti. Ja? Jo iepirkuma plāns, nu manā skatījumā, tas ir dokuments, ko gaida potenciālie pretendenti, ja, uzņēmēji, kas lai piedalītos, lai sagatavotos laicīgi šim te iepirkumam. Ja tur skaidri un gaiši ir rakstīts, ka tur ir ceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā visā novada, teritorijā, ja, nu, tad viņš to arī uztver, ka tas ir ļoti nopietnas pasākums. Ja? Nu, mēs kā iesaistīties zinām, ka tur faktiski mums arī ir noslēgts līgums par Garkalnas pagastu, Ropažu un Vangaršu pilsētas ielu un ceļu uzturēšanu ar komunālu servisu uz 10 gadiem. Ja? Nu, tas tādu lēmumu vairākums ir pieņēmis, ja? Un te varētu būt jautājums ar, nu, par stopiņiem, ja? Jo kur patreiz veic saimnieku šos te darbus, ja? Pēc kuram 1. septembrī, kurš beidz savu darbību. Ja? Nu, tā kā nu, šis te iepirkuma plāna punkts, droši vien, ka viņi tad vajadzētu precizēt, varbūt arī jau tagad vienkārši, lai vienkārši nemaldinātu cilvēkus, un lai cilvēki, kas viņu lasa uztvērt, viņi tiešām nopietni, kur mēs pēc tam tur... Mēs sastam, ka tas ir kaut kā tirgs izpēta un ka vēl kaut kas. Ja? Nu, tad varbūt viņi nemaidzē nemaz tur likt iekšā. Ja? Paldies.
Jā, Pēteri.
Nu, jā, nu arī kaut kā jau tā izskatās, ka tas scenārijs, kad bija pagājuši, kad būs arī šogad. Ja? Par ko mēs te cepsimies un saistībā ar mūsu kapitāla sabiedrību. To, ko jau... Gundars Krivs minēja, jā, nu, mans tas redzējums ir, nu, kā mēs tagad zinot, ka mūsu sava kapitāla sabiedrība, kurai mēs esam deleģējuši tur uzturēt ceļus visā novadā, jā, nu, tad vai tad viņi, vai nu viņi rīkot šos iepirkumus zāru pakalpojumu, jā, un to dara, vai mēs to daram pašvaldība, jā, nu, kaut kā tā deleģēšana, kaut kā, un tajā brīdī mēs runājam, nu, ja neiesniegs tos izcenojumus, tad mēs veiksim tirgus izpēti. Es nezinu, nu, pareizais, manuprāt, būtu tā, ja mēs kādai kapitāla sabiedrībai, nu, ja Maksims uzskata, ka komunāla servisam nav kapacitāte, un viņš nevar visā novadā veikt šo ceļu uzturēšanu, ja, un arī ja saimnieks tagad stopiņi klāt, kas to darīs, ja. Vilknē arī, man liekas, nav tāda kapacitāte. Vienīgi, ja viņi pārņem saimnieka to resursu un var veikt kaut ko, ja saprot, ka viņi arī vienmēr tur kaut kādu ārpakalpojumu. Mēs jau skaidri zinām par teritorijām katrā pagastā, ja kurus ceļus arī pēc pagājušā gada ziemas pieredzes to, ko Viti runā par kapacitāti, ja, kur tur ja tāda traka sasniega un vai mēs varam to paveikt vai nē. Nu, te jau, man liekas, viss skaidrs, jā, nu, būs tāpat, kā šoziem būs nākamā ziema un viss tas pats, jā, bet man tas nav skaidrs, kad mēs esam ar savu domas lēmumu deleģējuši Garkalnas komunālas servisam šo ceļu uzturēšanu tur angažos. Tad man ir jautājums, kāpēc mēs viņiem šo te neusticamies, viņiem mēs nosakam kaut kādus izcenojumus un par tiem viņiem ir jāuztur šie ceļi jau. Par tiem tarifiem skaidri un gaiši tagad ir jāuztur. Ja viņi nevar, tad viņi paši taisa iepirkumus, organizē kaut kāds ārpakalpojumus un šo pakalpojumu nodrošina mums. novada domē. Kur vispār, vai es mums kaut kas jādara? Es to īsti nesaprotu. Paldies.
Tas ir attiecībā, tavs jautājums attiecībā uz iepirkumu, kāpēc ir tas iepirkums?
Es attiecībā uz to, ja mums ir sava kapitāla sabiedrība, uz mūsu domas lēmumiem, deputāti, ko mēs nolemjam. Ja? Mēs nolemjam, ka mēs tā darīsim, ja? Un tajā pašā brīdī mēs sakam, nē, mēs veiksim tirgus izpēti vēl, un tomēr var būt tās, ja tās cenas, ka viņš piedāvās komunālu servisu par lielas, tad mēs ar viņu līgumu neslēgsim. Viss ņemsim, sludināsim jau elnus iepirkumus. Kaut kā neiet kopā šis viss.
Labi, Maksimums to var dokumentēt kaut kā. Vai tas ir garāks jautājums?
Ietniec tarifus pašvaldībā. Pašvaldība izvērtē, tad saskaņa, domas deputāti saskaņa, un pēc tam, kad pieņem lēmumu, slēgt līgumu vai nē.
Bet viņš, Maksim, nevar pats šobrīd, ja mēs pieņemam, un tagad mēs pieņemam domas lēmumu, ja? Viņš ir, nu, iesniedzis tagad, un tī rīt viņš iesniegs izcenojumus arī uz ziemu. Mēs redzam, ir okei, okay, ja? Nu, vecīt, tad davai, Ināri, tagad par šo, ar šādiem izcenojumiem, tad lūdzu, mēs nolēmam, ka tu to darīsi. Un ja tu nevari tur ar savu noplīst tev tehnika vai ko, nu, tad tu risini to jautājumu. Kā tu nopīrīsi ropažos vai langažos tu to ceļu, ja? Viss, es tā saprotu.
Jā, tieši tā. Arī.
Labi, bet pieturēsimies tad pie šīta punkta, mums tas tie jautājumi ir attiecībā uz iepirkumu. Tas, kas skāra šo te jūnie plānoto iepirkumu par uzturēšanu, tur principā nu, Maksims atbildēja, ka tas viņš būs pie nosīma tad, ja netiks panākta vai nebūs skaidra situācija ar Gakonas komunālu servisu, tad es saprotu, ka tikai tajā brīdī tiks sludināts šāds iepirkums. Ja tur viss būs kārtībā, viņi teiks, visi viņi var izdarīt, tad tāda iepirkuma nebūs. Es to vismaz tā sapratu.
Jā.
Labi, paldies. Tad tur ir vēl jautājumi no Ritas. Un
bet varbūt, ka šobrīd tad viņš ir jāņem ārā, ja ir šādu vēl tik daudz jautājumu, tad kāpēc viņš tagad ir ielikts? Nu, ja tas ir tā, jo es sapratu, ka mēs par kaut kādiem posmiem sludinam ārā, bet ja tas tā nav, tad ja vēl nav panākt nekādu vienošanos ar Garkalnas komunālu servisu, kāpēc mēs viņu vispār liekam tad iekšā? Mēs jau viņu varam katru ceturksni aktualizēt, tad arī jūnijā, jūlijā ieliks.
Jā, es runu par iepirkumu plānu. Labi, paldies. Tad jautājums par rēķināšanu. Rita raksta, tā tad, ka līdz galam nav skaidrs, kad tas tiks sludināts visiem viens un kā šobrīd tiek nodrošināts, ja reiz bija līguma atrunātais termiņš un summa beigusies un mēs turpinām, bet to Neies kundze atsūtīs, kā lūdzu domes sēdē. Es tagad vienkārši nolasīju to jautājumu burtiski.
Jā,
es jā, Rita, es nesaņēmu
var,
Rita,
var,
Rita, var, jā, es nesaņēmu šo informāciju, jo līdz galam nav skaidrs, jo toreiz bija pamatojums. Ka...
Pazada? Rita kaut kur uzkārās. Nedzirdam, Rita, tevi.
Halo?
Pazada tu mums.
Varbūt Dace var ziņot.
Jā, lūdzu, Dace, laikam sāk,
jā. Jā, man ir atbildi no Neijas kundzes. Atbilstoši norādītajam par to, ka ēdināšanas iepirkumu būtu loģiski veidot tā, lai pakalpojumu sniegšana tiktu nodrošināta ar mācību gadu sākumu, tad šobrīd ir plānots izsludināt ēdināšanas iepirkumu jau aprīlī, proti, iepirkums plānots ar pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši publisko iepirkumu likumam uz maksimālo termiņu 5 gadiem un plānoto provizorisko summu 13 miljoni. Summa var tikt mainīties attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdī. Ar ieteikumu komisijai dalīt daļās pa pavastiem un vienu pilsētu vai iespējams atsevišķās iestādēs. Attiecībā uz šī brīža situāciju, ņemot vērā to, ka ir saistoši pirmkārt jau publiskā iepirkuma likuma prasības, tad pie iepriekš noslēgtajiem līgumiem ir noslēgts vienošanās par to, ka darbība turpinās līdz jauna iepirkuma rezultātam. Par Vangažu pilsētas attiecīgo iestāžu ēdināšanu jau ir noslēgts jauns līgums, kur darbības termiņš ir noteikti sekojoši. Līgums stājās spēkā ar tā apusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1 gadu vai līdz 2-3 apakšpunktā norādītājas līguma cenas sasniegšanai
vai līdz iepirkuma rezultātā tiks izraudzīts jauns pakalpojumu sniedzējs, ar kuru tiks slēgts pakalpojumu līgums sniegšanas, pakalpojumu sniegšanas līgums. Daļās attiecībā uz Garkalnas pagasta izglītības iestādēm un Ropažu pagasta izglītības iestādēm līgumu vēl nevar slēgt pie esošajiem līgumiem, ja noslēgta vienošanos, kas nosaka, ka ar sekojošo nu, ir satvainos, ar sekojošo ir spēkā līdz jauna iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai. Attiecībā uz Ulbeks vidusskolu līgums vēl ir spēkā. Tas ir pats ceturto jautājumu.
Jā, Pētera Lodzu.
Nu jā, nu, iepirkuma komisija, protams, savu noslēpumu, kur viņi nedrīkst atklāt, mums te jā, arī taisnība, jā, un, kamēr nav noslēgts šie līgumi un pārsūdzības, un tā ir viņa kompetence. Bet, nu, teiksim, ja mēs tā paskatāmies šobrīd nu, no tā aidinātāja skatu punkta, jā, nu, viss jau ir pareizi, ja tagad aprīlī sludinās to garo ar 13 miljoniem un 5 gadu, laikam, jā, starptautisko iepirkumu, kas laikam jau ir nu, priekš iestādēm vismaz un vecākiem saprotams, ka tas ir ilgtermiņa stāsts, jo šogad mēs te mētājamies, ir procedūrā kaut kāda noteikta summa, tā tiek iztērēta, nu tad uz gadu, ja, tad, ja nauda nav iztērēta, tad tomēr vēl var slēgt turpināts 2 gadiem, bet, protams, nauda ir iztērēta uz gadu un tur kaut kā nu, neiet kopā viss. Šodien, nu, teiksim tā, ja tur vangaži, ok, bet, nu, Garkalna, es par Garkalnas pagastu ēdinātājiem runāju, šodien tad būs tāds pūvermucis, jā, esošais ēdinātājs. Viņš te nezin, jā, kurā brīdī tagad tas līgums tiks noslēgts. Nu, un es iedomājos to jauno, jā, ēdinātāju, kurš uzvarējis šajā iepirkumā. Tagad viņš zin, ka jau tiks izsludināts nākamais. Ja aiziet projām esošais ēdinātājs, protams, viņš paņem savas mantas, tur ir daudz, kas viņiem ir katrā virtuvē un arī savs, ja, trauki un viss pārējās lietas. Tagad šim ēdinātājam, kas uzvarējis, ir jāiegulda noteikti iekšā kaut kādu līdzekļu, lai šo te ēdināšanas procesu nodrošinātu. Nu, vai tas no viņa skatu punkta būs pareizi tagad tā, guldīt kaut ko iekšē, tas ir uz dažiem mēnešiem, jau uz pusgadu pat nav. Septembrī viņam praktiski jau stājās spēka jaunais, lielais. Nu, tāda neziņa, mēs šobrīd diezgan sēžam tā visi arī iestāžu vadītāji un tie paši ēdinātāji ar neziņu, kas būs. Zinot, varbūt mierīgi jūtās šodien tie, kam, kas paši kā leldi, kas ēdina, ja viņiem nav baža, ja viņi dzīvo savu dzīvi mierā, bet tiem, kam šobrīd mums ir šis te pārpakalpojums, mēs esam tādā diezgan sarežģītā situācijā psiholoģiski.
Pēter, tad jautājums tev kāds varbūt tad konkrēti, kam varbūt dacēja?
Nu, jautājums ir, vai šis līgums tiks noslēgts ar esošo iepirkumu uzvarētāju līdz septembrī.
Jā. Izies pasūdzības un būs. Procedūra jāievēro, mēs nevaram
pārkāt. Es par to Dārci neko nesaku, es ļoti labi zinu, ko nodarbojas iepirkumu.
Labi, paldies, Pēter, Rita.
Man tikai komentārs, tie ir iespējams, teiksim, varbūt tās tie, kas ir Garkalnē, ar viņiem var papildus vienošanos noslēgt ar pamatojumu, nu, ka mums palikuši 2 mēneši un nodrošināt šo nepārtrauktību, jo nav tik vienkārši ievākties vienam un izvākties otram. Tikai no tā viedokļa varbūt vajag izvērtēt, vai juridiski mēs varam turpināt šo ēdināšanu līdz jaunam iepirkumam, nu, teiksim, uzvarētāja izsludināšanai, kas ir kopējais iepirkums, tas uz 5 gadiem. Jo manā ieskatā, nu, var šo vienošanoties noslēgt, jā, respektīvi, lai nebūtu šī baža. Jā, izvērtē, juristi, tāpēc juristi, jā.
Paldies, Dats, ir kāds komentārs uz to? Vai to
jā, bet es vēl par to teicu, ka mums ir noslēgts.
Tie jau ir, bet tieši arī par Garkalnu.
Jā, līdz jaunas vienošanās iepirkuma rezultātam.
Es saprotu, ka tas bija pa vangažiem, pa Garkalnu arī tas pats
ir. Nē, tas ir pa visiem vangažiem bija atsevišķi.
Bet pa Garkalnu mēs esam ieslēguši, noslēguši vienošanos par šiem nu, ar esošiem mēģinātājiem, ka viņi turpina, ja dase.
Jā. Nu,
Un,
nebūs tā,
un, un.
ka būs pārtraukums ēdināšanā.
Nē, to es saprotu. Bet, respektīvi, šobrīd mums tika izsludināts uz gadu šis iepirkums. Respektīvi, tagad viņi noēdina, un tad jaunais, tas, kas uz gadu tika sludināts, tas iepirkums, es saprotu.
Jā, tad nāks jātiek tie, kas uzvarēs.
Bet viņi gadu ēdinās vai no 1. septembra? Nu, no 1. septembra būs tas lielais jau iepirkums. Es nesaprotu, es tiešām piedodiet, es laikam apjūtu tās.
Vajadzētu jau būt lielajiem, jo mēs aprīlī sludinām. Viņam ir
Aprīlī?
jāizvērt. Jā.
Nē, tu es saprotu, bet tas, kas uzvarēja, šobrīd ir noskaidrots uzvarētāji Garkaunē. Un mums bija iepirkums uz šo gadu. Es tagad nesaprotu, piedodiet tiešām. Un, ja
Tas,
man...
kas viņš jau
Jā.
ir procesā, tas iepirkums, mēs vēl nevaram šo līgumu noslēgt uzreiz.
Bet
Tur ir
mēs slēgsim,
pārsūdzības.
nu jā, bet mēs taču tūlītās tos uz tiem
Mēs
pieciem
slēgsim
gadiem.
tā, kā bija izsludināts.
Jā.
Tādas prasības tiks ievērotas, kādas bija izsludināts un noteikts.
Es nesaprotu, bet labi, es ceru sazināties ar iepirkumu komisijas vadītāju. Paldies.
Jā.
Labi, Rita Pereira, varbūt tu vari par to savu piekto, tas, kas bija par tām prioritātēm, kur iepirkuma
Jā,
plānu,
jā, jā. Nu...
stāvošanas plānošanu. Tu varbūt tu vari īsumā, lūdzu, nu,
Nē,
noformulēt
tā
to
es arī...
jautājumu.
Es biju
Es tev būtu
domājusi,
atbildi un pat.
jā, tie kritēriji, jā,
Validācija,
kādi ir
validācija.
kopumā. Paldies,
Tā.
Daks, jā.
Tā par tiem pakalpojumam, kas netiek saņemti vai kavēti, tos gan es gribētu precizēt, jo mums it kā šobrīd nav pakalpojumi, kas kavējās. Mums iet viss pēc iepirkuma plāna.
Mācību iestādes, es jau vairākas reizes uzsvēru, tiekoties ar mācību iestāžu vadītājiem, 100% teica, ka kavējais. Lielie iepirkumi kavē, nu tās, mums bija tās digitālās tāfeles, tās pašas grīdu uzkopšanas, logu mazgāšanas. Nu, ka viņi neiet tad, kad mums vajag, jo skola nevar tajā laikā, kad notiek mācības. Mums vajag ātri un tādā veidā. Vienkārši ir lietas, kas, nu, tā kā kavējās. Tie ir no tāda viedokļa, ko mēs varam darīt, lai mācību iestādes saņemtu to pakalpojumu, kad viņiem vajag. Tīri no šāda man bija jautājums. Nu,
Nu,
kopumā.
mēs kā iepirkuma komisija ejam pēc plāna. Kas ir plānā ieliks, to mēs sludinām. Nu, tā pa lielam. Tad ir
Nē, bet...
jāmaina iepirkuma plānā kārtība, varbūt.
Nē, plānu kārtība, bet kas to kārtību liek? Vai tad to darīja izglītības iestāžu vadītāja plānu kārto? Netaču.
Nē, plānu liek nodaļa kopā ar izpilddirektoru.
Nu jā, tāpēc arī nodaļai varbūt vajadzētu, nu, teiksim, skatīties šo grafiku, kad vajag. Nu, tāpat tās, kā pa to ēdināšanu, jā, nu, kad gadu viņa ir,
Jā.
viņa nevar gadu vidū sludināt, nu, slēgt līgumu. Nu,
Jā, es
tāds
jau
lietas,
sapratu. Es ar Vinetu pārnāšu šo jautājumu.
Nu, tāpat, jā, lai, teiksim, eglītes mēs nesludinātu uz Jāņiem, bet eglītes vajag uz Ziemassvētkiem tādā ziņā. Bet paldies, sapratu, nu, tā kā, varbūt, jā, kaut kādas ir tās, ko mēs varētu darīt labāk, lai tas process notiktu ātrāk. Jā,
Runājot par
paldies.
izglītības iestādēm, tad viņiem ar iepirkumu nodaļu jau šā gada martā bija tiešsaistes tā kā tikšanās, kur iestāžu vadītājiem tika atbildēts uz jautājumiem saistībā ar iepirkumiem, gan plānotajiem, gan problēmām, un kas saistās ar pašu iepirkumu, teiksim, procesiem. Un tad šādā tikšanās tiešsaistē jau iepriekš ir bijusi, un tagad, saprotu, būs tiešsaiste, kurā tieši izglītības iestāžu vadītājiem tiks mācīts, kā iepirkties EIS sistēmā, ko ļoti daudz izrādās nemāk. Un par tām lotēm, nu, mēs sludinām iepirkums lotēs. Pa lielam. Tur, ko ir vairākas daļas iespējams, mēs sludinām pa lotēm. Tas viss jau notiek.
Daļai jūs teicāt, jā. Jā, paldies, paldies, sapratu, paldies.
Paldies.
Tā, un tad
tas, jā,
sastais, kas tiek darīts, lai pātrinātu iepirkumu procesu un procesu kvalitāti, kas trūkst, lai to realizētu. Nu, pa iepirkumu plānu mēs jau runājām, ka viņš ir izstrādāts, un vienreiz ceturksnī viņš ir tiek pārskatīts, aktualizēts. Tas kavē vēl joprojām tehniskās specifikācijas, kas to
lēni un nekvalitatīvi. Es esmu sākusi prasīt visām tehniskajām specifikācijām apakšā sagatavotāju parakstus, lai ir atbildīgā persona, kam par to pēc tam prasīt, jo iepirkuma nodaļai nav jātaisa tehniskās specifikācijas, kā tas nereti notiek. Nu, vēl dažreiz gadās, ka kāds no nodaļas saslimst vai vairāk saslimst vienlaicīgi, un tad varētu būt, ka kavēts notiek process, bet tā pa lielam citu kavēkļus es neredzu. Tas man būtu viss.
Paldies.
Es par to, Gunter, es tikai piemetēšu par to tehnisko specifikāciju. Manuprāt, mums ir jāmēģina rast risinājums, piemēram, izglītības iestādē par būvniecības projektu, tur vajadzīgs kaut kāds konsultants, par IT tehnoloģijām konsultants. Nu, nevar būt izglītības iestādēs vadītājs zinoši visās šajos iepirkumos. Un tas ir, manuprāt, no pašvaldības mums jānāk pretī un nu, jāpalīdz. Vai jurists, vai kas. Nu, tas varētu būt viens no kavējuma iemesliem, ka paši nu, izglītības iestāžu vadītāji nevar būt vispusīgi nu, zinoši šajos jautājumos. Un droši vien, ja mēs atrisinātu, kas ir cilvēks, kas palīdz šādus izstrādāt, tad tas arī varētu būt nu, tā kā liederīgāk. Tas ir mans viedoklis.
Nu, ja runājām par būvprojektiem, tad tur jau ir speciālisti izstrādāts šis te būvprojekts. To iestādes vadītājs un pats nestrādā. Iestādes vadītājiem varbūt ir problēmas, teiksim, ar remontiem, lai viņš konstatētu, kas būtu telpā jāremontē. Man tā liekas.
Labi,
nu, jā,
paldies.
Jā,
paldies,
jā.
Paldies, paldies, Dace, jā, un visiem pārējiem. Domāju, ka mēs esam izskatījuši gari un plaši pārrunājuši šos jautājumus un atklājuši arī lietas, kuras varbūt ir iespējams var pilnveidot un tā tālāk. Vai ir vēl kādi jautājumi, ko papildus pie sēdes? Jā, mēs esam izskatījuši visus jautājumus. Vai arī, ja nav citu jautājumu, tad šodien es attīstības komitejas sēdi arī slēdzam. Paldies deputātiem un izturīgiem darbiniekiem. Uz tikšanos nākamā reize.
Paldies, vislabāk.
Jauku vakaru.
Matā.